Her kommer så debatten efter John Dyrbys og Bjarne Laustsens oplæg, og med Axel Fiedler som ordstyrer.
Der er jo lagt op til mange gode indgangsvinkler. Værsgo.
Sune Carlsen. Jeg går til dagligt som overkonstabel nede på Søværnets taktikkursus i Frederikshavn. Her i mandags, der havde vi besøg af medlem af Forsvarskommissionen fra Dansk Folkeparti, og jeg har glemt hans navn, fordi det der Dansk Folkeparti interesserer mig ikke så meget. Men han sagde dog en væsentlig ting. Han lod til at have den opfattelse, at Søværnet havde 2 besætninger til hvert skip. Hvor sandheden jo er, at vi faktisk har 2 skib til hver besætning efterhånden. I hvert fald, hvis man tager vores kampflekser og til dels vores mileflekser. Og sandheden er at nu har vi Absalon i afsted nede ved Afrikas Horn, men det er med Esbjørn Snars besætning i øjeblikket. Fordi at hver skib har kun 1 besætning, men når man lader dem sejle så længe, så skifter man besætningerne ud. Og det er jo let nok for politikerne at forlænge Absalon. Man sender bare den samme besætning derned. Ja og nej, fordi for at samle en Absalon-besætning, så skal man låne folk i Sorg Orum. Man skal låne folk på Bornholms Marinedistrikt. Man skal låne folk på inspektionsskibet, fordi man har ikke folkene til skibet. Man har ikke besætningerne. Og det er jo et problem. Gamle, erfarne folk forsvinder fra systemet. Og det er jo et stort tab. Og det synes jeg, man skal holde sig for øje. Og jeg synes, I skal specielt holde FPT op på, når de kommer med tallene for, hvor mange er der i forsvaret. Spørg dem lige, hvor mange er på tjenestefri uden løn, hvor mange er på civil uddannelse, for ellers så får I ikke et reelt tal over, hvor mange soldater der egentlig er.
I branchen hedder jeg. John, nu ved jeg ikke lige, om jeg kan få dig til at fortælle, hvad din baggrund er, udover at være politiker det er, for at være med i Forsvarskommissionen. Det kunne jeg godt lige tænke mig at høre, når vi kommer dertil. Men udover det, så vil jeg sige, jeg ved ikke, om der er nogen, der har læst den her bog. Jeg ved ikke, om du har, John.
Jo, ja.
Du kender den. Har du læst den?
Både en eller Lars.
Du har læst den, okay. Men den hedder Det Danske Pearl Harbor, Forsvar på Randen af Sammenbrud, og det er faktisk en oberst, der fortæller tilbage omkring det sidste forsvarsforlig, hvordan det rent faktisk endte. En klog mand sagde engang, man har ikke set sig for, før man har set sig tilbage. Det kan godt være, at han kører lidt, men manden, han er altså ret. Og her er der grundlag for at se sig tilbage, så det vil noget. For manden har i virkeligheden ret. Nogen mener, han er en kvævolant, men nu er det sådan, at definitionen på en kvævolant, det er en, der er uenig med flertallet, men i bund og grund har ret. Så er det sådan, at jeg tror, at du ved, John, hvor mange militære ansatte der er i det danske forsvar. Det er et eller andet sted af 17.000. Og det sidste forsvar, fordi det har et mål om at udsende 2.000 mand kontinuerligt. Det er, man nu har kendt, at det kan man ikke analog med det, vi hørte herover før. Og det kan jeg jo ikke forstå en pæn af, fordi hvis du tager 2.000 mand og sender ud kontinuerligt, så er det 4.000 mand, du skal bruge om året. Så det er i hvert fald ved hovedregningen godt og vel til 4 år i de 17.000 uniformerede mand, vi har. Jeg vil godt have en forklaring på, hvordan det hænger sammen.
Ja, det er Per Fagerholt. Jeg lå mærke til, at John skrev på et tidspunkt op på din overhead, der stod det, at soldatens vilkår gode nok. Jeg har været ombord i et af de der nye skib, der er bygget over i Sverige, Mark 1 og 2 hedder det, Mark 2. Og der må jeg nok sige, at det blev meget overrasket over. Selvfølgelig er alt det isenkram, der skal være, men de forhold, som folk bor under, synes jeg ikke var særlig gode. De minder mig om, da jeg sejlede med minelæggeren, som var et gammelt landgangsfartøj. Så noget, der var brændt, det blev skudt i stykker og sejlet en gang. Det er en arbejdsplads. Det er et sted, man bor. Det er et sted, man skal være i meget lang tid. Måske 14 dage. Så gør det altså ikke noget, at de forhold, man indkvarterer som bor, og de kammer, man bor ombord i, at de er pæne, og at apporteringen tog ordentligt ud. Her var der ingen apportering. Der var bare nogle glasfibervæg, som var blevet en skotter, som var blevet en male. Og så var det det, og så var der hængt nogle bælter deroppe på. Og der var selvfølgelig godt nok nogle sofaer, men det var ikke den højeste kvalitet. Jeg forlanger ikke, at soldaterne de skal sejle rundt i et krydstogtskib. Men hvad er det, vi er op imod, når vi så nævner, at vi ikke har besætninger til andre skib? Det er selv, hvor jeg lige vil se, skibsdrengen og styrmandselever, de har en hel lejlighed ombord i de skib, de sejler i. Og så kan man forvente at fastholde dem i søværende under de vilkår. Det er en ny skib, man har bygget. Det synes jeg er synd. Og det er noget, jeg synes, man skal kigge på, når man gå ud og vil lave skib igen, eller hvad man nu vil, eller også for dem her rette lidt op på det der. Det kan jeg sagtens lave. Det er ikke det, der vælter budgettet.
Starter med Sune.
Jo, bemeldte mand for Dansk Folkeparti, han hedder Ib Poulsen. Og det er rigtigt, han forstår ikke ret meget af, hvad der foregår. Men han er nu meget flink fyr. Men det duer jo ikke til så meget, og du har fuldstændig ret. Altså, Det, der er problemet i søværnet i dag, er ganske rigtigt, som du siger, mangel på søfolk. Og Dansk Folkeparti, de vil jo gerne have, at Absalon bliver derned, og der skal gerne flere skib ned, 2 eller 3. Og så spørger på, hvorfor er de søfolkene fra? Jamen, det er ikke noget problem, siger de så. Ja, er det nu ikke det? Jo, de kan bare blive dernede 1/2 år. Eller 1 år. Så siger jamen, det er også fint. Prøv at forhandle det på plads, og lad os se, om det kan... Sandheden er, at Dansk Folkeparti gør, som de plejer at gøre. Nemlig at komme med rent populistisk. Det er ikke tænkt ordentligt igennem. Der er ikke tænkt konsekventer igennem. Men de drøner bare ud med det. Der er stadig ikke nogen politik eller journalister, der spørger dem, hvordan i alverden det her skal hænge sammen. Og lige nøjagtigt med det der med et skib ekstra nede ved Afrikas Horn, så må man sige, at der er faktisk så mange krigsskib dernede, at der er mere end rigeligt. Det, der er problemet, er, at de ikke bliver koordineret ordentligt. Og man ikke planlægger tingene ordentligt. Det er det, der er problemet. Det har danskerne forsøgt nu i 4 måneder. Det har faktisk lykket rimelig godt. Nu skal tyskerne overtage det. Så jeg tvivler på, at det går fremad. Altså, tyskerne er meget specielle på det område. Så derfor, der hvor virkeligheden kunne gøre noget, der batte, det var at få fat i noget koordination og noget planlægning. For eksempel sige, at handelsskibene, flest af dem skal sejle i konvoj, og så kunne de blive beskyttet på en helt anden måde. Så du har fuldstændig ret. Det vi snakker om, for at åbne lidt op for det, det er, kunne vi gøre noget med de skib, vi har i dag? Det er sådan, vi har fregatterne, der skal udfases. Og det kunne godt være, at man kunne tage nogle af besætningerne derfra og omskole dem, om man så må sige, til Absalon Esben Snare, eller til Knud Rasmussen-klassen, eller hvad man nu kunne forestille sig. Det kunne der godt være noget musik i. Men det ændrer jo ikke grundlæggende på, at vi mangler folk i søværnet. Så jeg tror ikke, Absalon kommer til at være dernede længere end til 1. april, men lad os nu se. Så er der med hensyn til min baggrund, ja, så er jeg altså marineinfanterist. Det lyder pisse godt, når jeg siger det. Jeg elsker at sige det. Jeg er også medlem af Marineforeningen. Det betyder sådan set bare, at jeg har til min værnepligt på Bornholm. Jeg synes, det første lyder bedre end det sidste. Og så er jeg økonom med uddannelse. Og så med hensyn til bogen fra Lars Møller. Nu har jeg jo en svaghed for Lars Møller, det må jeg indrømme. Jeg er ikke altid enig med ham, men jeg kan jo godt lide hans måde at gøre det på. Og hvis du snakker med Lars Møller i sådan en stille stund over en øl, eller 2 eller 3, så vil jeg sige, det er nok skåret lidt skarpt i den bog der, men det er nogle gange behov for. Lars er jo gudsbenådet soldat og officer, og han er ikke uret i det, han skriver. Men på en anden side, så er det også nemt, fordi han kommer ikke med så mange løsninger. Vi kan jo ikke rulle tiden tilbage til en meget før 2004, det dur heller ikke. Så det, der er vigtigt for os, det er at sige, ja, vi skal kende fortiden, vi skal kende baggrunden, men vi skal lige så meget kende, hvad det er, vi vil i fremtiden, og så gå efter det. Så jeg er enig sådan set med Lars, jeg synes nu ikke, han kommer med så mange løsninger. Så der med hensyn til det, og det rigtige, i sidste forsvarsforlig, der vedtog vi, at man skal kunne udsende 2.000 mand, eller hvad der svarer til 2.000 mand. Problemet er, hvis man spørger i dag, hvad svarer til 2.000 mand, så ved vi det. Vi aner det ikke. Det er ikke defineret på noget som helst tidspunkt. Hvis man spørger ministeren, så siger han, ja ja. Men det vi mente var jo ikke, at vi skulle udsende 2.000 mand. Nej, det vi mente var, at strukturen skulle være på plads, til at vi kunne udsende 2.000 mand. Men det kan vi så ikke, fordi vi mangler mand. Vi mangler folk. Det er sgu for nemt at komme udenom det på den måde. Sandheden er, at vi i øjeblikket har ca. 1.300 mænd udsendt. Og vi kan ikke udsende flere. Så når forsvarsministeren nu går ud og siger, som han gør, så er det for at sløre, at regeringen ikke kan leve op til den målsætning, der var i forsvarsforliget sidst. Det kan de ikke, dels fordi der mangler soldater, men også fordi forsvaret i virkeligheden har gabt over for meget, og de vil ikke indrømme det. Så var der til Per med arbejdspladsforholdene i skibene. Nu har jeg været ude at sejle med Knud Rasmussen op ved Grønland. Jeg synes altså, at de arbejdsforhold, de var okay. Hvis man tager ned og ser, hvordan soldaterne ligger ude i Armadillo nede i Afghanistan, hvor de toilette, det er en plastikpose, de får udleveret, så tror jeg, at de fleste vil vælge at være sømand på et af skibene. Men det, der er forskel med de to, det er, at hvor soldaten han er på mission i Afghanistan i 6 måneder, og så skal han hjem, og er hjemme i princippet i 3,5 år. Sådan er det ikke sømand. Han skal ud 3 måneder, hjem 3 måneder, ud 3 måneder, hjem 3 måneder. Og derfor skal arbejdsforholdene være bedre, fordi det er en anden måde at arbejde på. Om forholdene kunne være bedre eller dårlige, jeg ved det ikke. For at vende tilbage til dem, der sejler på Grønland. De sejlede tidligere i nogle relativt små kutter. Nu har de så fået de større Knud Rasmussen. Og når man ser på dem, så vil man sige, det må folk da glæde sig til. Men sandheden er, at de fleste af de her søfolk, de siger, ah, det bliver ikke godt. Det bliver ikke godt. Nu mister vi al intimiteten. Altså, de sov jo 8 mand inde på sådan en lille stue, og nu skal de over til 2-mandsstuer. Det bliver ikke godt. Men når de har sejlet der i 3 måneder, så siger de, vi kan ikke forstå, hvordan vi kunne sejle på de små kutter. Så der er også sådan en eti blandt medarbejdere i forsvaret, og det forstår jeg godt. Det kan godt være, at der er nogle specielle skibe, hvor man skulle kigge på det, og så lade os gøre det. Ikke? Men jeg tror, jeg opfatter det bare ikke som et generelt problem. Så skal det være i forbindelse med nogle specielle skibe.
Og de er bygget i Sverige, og apporteret i Frederikshavn, ja. Eller i Forborg, og det hedder Mark 2.
Ja.
Og det er den, der skal afløse bykutterne.
Ja.
Det er jo i sig selv en skandale. Det er jo i sig selv en skandale.
Men jeg har ikke set dem, så jeg tør ikke sige, det var godt, jeg tager dem med. Nej? Yes, det var også det.
Må jeg bare lige sige, at ganske kort, at det her, de rører nøjagtigt ved det, vi har talt om, det er, at vi skal lave et forsvar, der passer til det, vi gerne har det til, og derfor skal vi heller ikke bruge tid mere på kaserne, diskussioner, hvor mange vi skal have det ene og det andet og tredje. Nu skal vi sørge for at få de folk uddannet til det, vi gerne vil. Og det betyder også, at populært sagt, hvis forsvaret er en person, så skal vi gøre hovedet mindre og kroppen større. Og det var sådan set det, du forsøgte at sige sidste gang med de pæne ord om strukturen og sådan noget, ikke? Men det er, at hovedet skal slankes, og så skal kroppen være større, for vi kan løse de opgaver, vi gerne vil løse. Og derfor det er jo, vi kan jo godt tale om, at vi skal gøre så og så, så meget. Jeg synes jo, at Søværnet har gjort et skue i at få sendt Absalon afsted. Prøv at tænke, hvor mange positive billeder, der er kommet hjem dernede fra. Det, man skulle gøre fra international side, og der bakker jeg fuldstændig op omkring besætningen, der er sendt sted, det er da fuldstændig demoraliserende at fange nogle sørøvere, pirater, og så er nødt til at sejle dem i land igen. Altså, det er flinke folk, men det er jo bare, indtil de får fat i en ny båd, så tager ud igen. Altså, og det hører med i billedet, at jeg synes, når vi bruger så mange penge på forsvaret, så skal vi kan kunne de her ting, og det er da også en opgave at sørge for, at vores handelsflåde kan sejle, også igennem Suez, så de er fri for at skal sejle ned omkring Afrika, ikke? Så det er da en selvstændig, og det er en af de gode ting, det er jo også blandt andet derfor, vi bygger de skibe her, og der tænkte vi jo meget på Jutlandia, hospitalskibe, der kan klare alle de her opgaver, og derfor har Søværnet gjort, at det er jo ikke noget at sige til, at flyvevåben, da de havde 40 års jubilæum her, at de sagde, nu vil vi også ud, vi vil også sendes ud, fordi at de vidste jo godt, at de skulle have på dagsordenen, vi skulle bruge 100 milliarder kroner, og det kan man altså ikke gøre ved at holde i en hangar et eller andet sted. Der skal man ud og vise, hvad man kan, for at få den folkelige opbakning. Så Søværnet har gjort et skub, men der er nogle ting, der skal justeres på, at vi kan gøre det rigtigt.
Ja, tak. Skulle jeg lige bruge 2 minutter på bare at orientere lidt om det her pirateri, så I ved, hvad forholdene er.
Jeg synes også, du skal sige.
Vi har ikke noget.
Jeg synes også, du skal sige omkring vores folk, der sender skattefrihed, vores forklæring. Skattefrihed.
Ja. Det er ligesom dessert.
Ja, det er dessert.
Nej, jeg skulle bare orientere ganske kort om det her pirateri. Hvad er det for en situation, vi ser i øjeblikket? Den sidste måned er der kapret i alt 8 skibe. De her pirater, de opererer, som jeg sagde, ud fra Somalias kyst, sejler ud, og det vi så i starten, det var, at de sejlede ud i små både med påhængsmotorer, der er begrænset, hvor langt de kan nå ud. Det vil sige, at de kaprede skib, der sejlede ind under land. Det var meget nemt, så sejlede skibene bare lidt længere ud i vand. Så kaprede de nogle skibe og brugte dem som moderskib, så sejlede de ud og får benzin på det, og så sejlede de ud for de skibe, så kan de komme længere ud, så kan de operere længere ud i farvand. Og så begynder det at blive et problem. Nogle af containerskibene, de store containerskibe, de sejler så hurtigt, at der er så højt op til dækket, der er over 10 meter, det kan de ikke komme op på. De sejler bare igennem. Så er der nogle af de små, mindre skibe. Nogle af dem ligger dybt i vandet, dem kan de godt komme op på. Og de bruger dem typisk for de her små både. De har en kalasnikov, altså en russisk gevær, maskingevær, og så har vi set nu, nogle af dem har raketstyr. Og det kan lyde enormt farligt, men altså man skal forestille sig, at der står sådan en eller anden katspisende somalier nede i en båd, der gynger med et raketstyr. Og sandheden er, at de er ikke specielt farlige. Det kan være farligt, hvis de rammer ind
på en tanker med en raketstøv, så er det farligt. Men i andre skibe kan det ikke synke eller sænke med de her raketstøv. Og det er det, vi ser om det. De angriber ikke om natten. De angriber mest om formiddagen, fordi om eftermiddagen, der er de så skæve katter, der kan det ikke sejle lige. Og det, man kan rine af, men det er rigtigt. Og vi har set, at det her udviklet sig til en regulær industri. Det koster i dag ca. 1,5 million US dollars at få frigivet et skib, der er kapret. Og det er helt professionelt. Det foregår fuldstændig efter faste retningslinjer. Pengene bliver afleveret på et sted, fysisk sted, ikke noget med bankoverførselen af. Det er ligesom James Bond-film. Bom, værsgo, og så bliver det frigivet. Besætningen lider ikke overlast. Det ved de godt, at det skal de ikke gøre. Besætningen får lov til at ringe hjem ind imellem. Og der sker typisk det i de her forhandlinger, når man forhandler om prisen, så starter kaperne herop og redderne starter dernede, så møder de hinanden. Og på et eller andet tidspunkt her imellem, der ringer de pårørende så hjem og siger, nu er det helt galt, og vi er ved at blive slået ihjel, og det her satens rederi vil ikke ud med pengene og sådan noget. Og det ved de. Det kommer sikkert som ammen i kirken. Og det er for lige at få rederiet til at give det sidste nyt. Så det foregår efter helt fast mønster. Og det er, altså vi snakker 1,5 million US dollars i et land, der er formentlig en af de fattigste lande, hvis ikke det fattigste land på hele kloden. Det er sindssygt mange penge. Og man kan se det rundt omkring nogle bestemte kystbyer, hvor piraterne holder til, der ryger penge direkte. Så det her problem, det løses af flere omgange. Den kortsigtede, det er, at vi kan beskytte skibene, når de sejler. Det kan man blandt andet ved, at de sejler i konvoj. Det næste, det er at ramme de her moderskibe. Det må vi ikke i dag, det har vi ikke mandat til. Det tredje, det er, at man skal også lave noget i Somalia, for ellers stopper det. På helt kort sigt, hvad kan vi så gøre mandat? Ja. Hvis Absalon i dag fanger nogle pirater, og så er det jo nogen, der tror, hvis der kommer nu en båd hen med våben, så må det være pirater. Nej, alle har våben dernede. Altså også almindelige fiskere og sådan noget. Det har de. Næh, hvordan kan man så se, det er en piratbåd? Jo, de har en stige med. Fordi så kan de gå op af siden på skibet. Så hvis de har en stige med, så er de pirater. Hvis man fanger dem, så skal vi tage dem til Danmark og sætte dem for en domstol. Og det er der ikke nogen af os, der vil. Så det vi presser på med, og det man skal presse mod med, det er at få en international domstol, for eksempel i Yemen. Det sidste skib, vi opbragte dernede, det var gået stå. Så det er jo ikke pirater, at de så havde våben og sådan noget, at vi kom til at sænke. Absalon var der ved. Skibet havde fået motorstop, tog de der nødstætte, vi kalder dem ikke bare nødstætte ombord. Og så sagde man, nu ligger det der skib der med våben og det hele, vi må hellere sænke det, for det er til fare for trafik. Bum, så blev det sænket. Og så sætter man ind, så afleverer man de her nødstætte til Yemen, til den jemenitiske kystpatrulje. De får dem så. Det er der ikke noget problem. Problemet er, at de der jemenitter, når de så tager det med, så siger de til danskerne, hvad er det? Så siger danskerne, det er nogle nødstætte. Så siger de, jamen det er fint, vi ved godt, hvad det betyder. Og så tager de dem ind, så man kan sjovt, og så bliver de hængt næste formiddag. Ikke? Og så kan man godt have den holdning, og man siger, fint. Men der må vi bare sige, at sådan i forhold til international og menneskerettigheder og alt muligt andet, der er det ikke godt. Det er noget skidt. Så derfor er der kun én rigtig løsning. Det er at få en international domstol, hvor man har de her pirateri, hvor de får deres sag for. Hvor man kan sige, hvad skal der til for at domfælde en pirater? Vi havde en situation med en indisk krigsskib. Der var et handelsskib, der lå derude, og så sejlede der to motorbåde rundt bag, så siger den, aha, der har vi et moderskib. Det viste sig bagefter, da de havde skudt det i sænk, viste sig at være et handelsskib, som piraterne lige havde overtaget. Og det vil sige, at der var godt nok 6-8 pirater ombord, men der var så 14 besætningsmænd. Og inderne ringer op og siger, vi kommer, vi bor her. Så siger piraterne, det gør I ikke, vi skyder jer, hvis I kommer ind. Nå, mener I det? Ja, det gør vi. Og så fyrede inderne, og så sank skibet. Og der røg 14 besætningsmænd. Så derfor skal man lige passe på, hvad man gør noget. Men tilbage står problemet, vores mandat er ikke stærkt nok endnu. Og vi har ikke nogen sted, vi kan tage dem hen. Og det der med at fange dem, og så sætte dem i land inde på Somalias kyst, så kan man jo fange dem igen næste dag, og så det bliver sådan rent industri. Ikke? Det dur heller ikke. Så mandatet er ikke godt nok. Og sidste gang, vi oprøndte nogle pirater, der fik amerikanerne kolde fødder. Fordi der ringer Absalon nede, de ringer op til Bahrain, så amerikanerne siger, nu har vi dem her, må vi ikke aflevere dem til Yemen. Og Der havde de lige haft en sag i USA, så det sagde de nej til. Så det vi har sagt nu fra dansk side, det er til amerikanerne nede, næste gang vi fanger nogen, så ringer vi ned til jer, så melder vi os ud af den her taskforce i 10 minutter, indtil vi har afleveret dem. Så melder vi os så ind igen. Men det er i orden, siger amerikanerne, så har vi ikke noget med det at gøre. Så det er sådan en varm kartoffel, så det ville være meget nemt, hvis vi kunne have mandat, og vi havde en international domstol. Vi har ingen dele. Så derfor er det der med at bekæmpe pirateri, det er altså en sparet affære. Men det er sådan, det ser ud lige i øjeblikket. Og der er ingen tvivl om, at det her, det stopper ikke. Fordi der er så mange penge i det, når man tror, det er lort. Så det stopper ikke forløb. Så det er noget, vi skal kæmpe med langt.
Ja, det var bare en... Ja. Og det er det svære, at det heller ikke bare ved Somalia, eller ned i det område. Den sidste, det vi har hørt om, det er jo nede ved Malakka-strædet.
Ja.
Til synligheden også har været et eller andet kvart, hvor der har været før i tiden jo meget.
Ja, vi ser ikke så meget
ikke
lige
så meget mere.
Nej.
Morten Dahlberg, 3F. Det var lidt omkring det med pirateriet der, fordi at det der med at bare sætte dem i land, altså man ved jo ikke rigtig, hvor de der mennesker de bliver af. Men det kan jeg så forstå, at det ved du, at de bliver hængt. Altså så kan vi vel et eller andet sted ikke bare sløjfe missionen i 10 minutter, og så sætte de her mennesker i land til direkte likvidering, som et menneskerettighedsland, som Danmark nu engang er.
Ja. Og...
Jeg får lige til de der 17.000 mand her i systemet, så kan man sige, et forslag der ville være, at man, fordi du efterlyste løsninger, det ville være, at man satte aldersgrænsen ned til, hvornår man kan bære uniform til omkring 40 år. Alle ved jo, det er ikke anstændigt at tage en mand på 55 og sende til Afghanistan og løbe med en rygsæk på 55 kilo. Det er ikke realistisk. Så kan man så sige, så er han jo ikke soldat mere. Nej, det er han ikke. Og så må han have den. Sådan at de har et reelt billede af, hvor mange soldater har I egentlig at gøre godt med. Det kan du så tage med til kommissionen. En anden ting, som hr. Lars Møller, der han skrev om, det var oprettelsen af de funktionelle tjenester. Og han har fuldstændig ret i, at det var en kæmpe katastrofe, fordi man fjernede fuldstændig støttestrukturen til en operativ struktur, der skulle ordentligt købe øge deres aktiviteter. Og det ville vare omkring 3-5 år, inden den kom op og stå igen. Herudover så er han meget med verdensrivalisering, og jeg fornemmer meget, at der stadigvæk er verdensrivalisering, og det koster forsvaret en bunke penge. Udover det, så er det fuldstændig uanstændigt af politikeren at sende nogen som helst ud i verden uden rules of engagement. Det er også uanstændigt, at de ledere og chefer i forsvaret, at de sender nogen afsted uden rules of engagement. Det er simpelthen bare dømt til at mislykkes i enhver henseende. Det kan jo godt oversætte ved her ved en god forholdsordre eller et mandat.
Ja.
Værsgo.
Der er jo i det gamle forlig der, hvor der blev lavet to ligeværdige flodstationer i en kursør ind fra Savn. Eller to, et noget, der hedder Værsted Øst og Værsted Vest. Og jeg kunne godt tænke mig, at nu er de blevet lagt sammen igen, de to store arbejdspladser der. Så ledelsen bliver flyttet til Korsør. Det bekymrer mig en lille smule. Bjørn Lausen, hvad?
Ja, det er med henblik på de der jagerfly, som vi var inde på. Ideen om at levetidsforlænge F-16, den synes jeg, der er spiselig, hvis det er en realistisk mulighed. Det ved I mere om, end vi andre gør. Men ellers så vil jeg da have henstillet til jer, om i hvert fald at begrænse antallet betragteligt i forhold til de tal, som vi hørte fra starten af, da man begyndte at ønske sig de fly der. Hvis endelig vi skal bruge penge på noget, der skal være i luften, så bør det være helikopter til søværens enheder. Fordi vi er i alvorlig ved knep for noget helikoptergrej, der dur til at sejle med. Og sende vores store enheder afsted, både sydpå og nordpå, uden en helikopter, der er til at stole på, det er ikke realistisk. Det er i hvert fald ikke forsvarligt. Og Absalons rækkevidde, den er sgu ret begrænset i dens aktionsradius i sig selv, hvis ikke den har en flyvemaskine at sende rundt med. Så jeg vil godt bede om at tænke meget nøje alvorligt på at få købt nogle flyvemaskiner til søværnet. Og det er vel at mærke til søværnet. Nu ved jeg godt, at man skal passe på, ikke der er noget værnsrivalisering. Så det er ikke det budskab, jeg er ude med. Men hvis man køber en fællesværnshelikopter, hvis man kan sige det sådan, Så er spørgsmålet, hvem det er, der bestemmer, hvad der er første prioritet, om det er søværens behov nede i en piratjagt, eller om det er en redningshelikopter ude i Nordsøen. Man er nødt til at adskille tingene fra starten af. Så køb helikopter til søværnet.
Please.
Og så en anden ting, det er Niels Wang, som sidder nede i Aarhus. Han ynder jo at fortælle om de store krav, der kommer til at stille til søværnet med den globalisering, som er i fuld gang. Og det er så nordpå, jeg tænker på her. Grønland, der bliver jo væsentligt mere sejlbart vand, end vi er vant til. Er det noget, I tænker med ind i jeres betragtninger? Fordi det er klart, at der er dævlet med mange timers sejlads op og ned langs kysten der, som vi ikke er vant til at have.
Du har fuldstændig ret med hensyn til Yemen og der, og det er det, der er problemet, hvor i alverden skal vi aflevere. Der er nogle kræfter i gang for at lave i Yemen, men også andre steder i Afrika, en afleveringsordning for folk, der er mistænkt for pirateri. Hvor Yemen garanterer, eller den stat, det måtte være, garanterer for, at de bliver behandlet ordentligt efter retsprincipper og lignende. Spørgsmålet er, om man kan stille sig tilfreds med dem. Fordi det var fuldstændig ret, vi skal også påse, at menneskerettighederne og internationale forpligtelser sådan er overholdt. Og det er en balancegang. Og vi kan ikke aflevere nogen, der så bliver hængt næste fredag, vel? Det dur bare ikke. Så vi er opmærksom på det, det er en fandens problem for at sætte livet. Men man burde have en international domstol. Det er det eneste. Men FN-systemet arbejder jo, altså, når de går i gang med noget, så er det ikke næste uge eller næste måned til næste år, det kommer til at fungere. Så er det næste år 10, ikke? Og det er desværre det, der er problemet. Men der arbejdes på det. Så til Ip med aldersgrænsen. Jeg synes, det skal være individuelt. Altså, det udmærker han aldersgrænsen, men der er faktisk nogen på 49 år, der er glimrende soldater. Min kredsformand har lige været i Afghanistan. Han er, hvad er Søren? Han er 54. Men som mekaniker. Så der er mange funktioner, der faktisk kunne varetages. Med indsyn til Lars omkring funktionelle tjenester, og det har været en katastrofe. Ja, det kan man godt argumentere for, at det har været. Men igen, man kan ikke rulle tiden tilbage. Så derfor er vi nødt til at sige, ja, hvordan, når vi så kigger fremad, hvordan skal det så være? Og der er vi nødt til at tage hensyn til nogle af de ting, der har været. Blandt andet at føre nogle af kompetencerne tilbage til nogle af tjenestestederne. Og det er en af de modeller, vi arbejder med. Du har fuldstændig ret med hensyn til verdensrevolutionering. Den er der. Den har altid været der. Og vi kommer ikke udenom den. Jeg skal måske heller ikke komme udenom. Det, der er problemet med verdensrevolutionering, det er, vi kan se op til hver forsvarsforlig, så begynder de enkelte værn og profilere sig selv, så skal de pludselig have opgaver. Og det er sådan lidt klodshands. Altså, det er en instinkt til at holde ud og se på. Og topmålet var, som Bjarne sagde, at der flyvevåbne skulle ud og profilere sig i forbindelse med deres 58 års fødselsdag. Puha. Jeg tror, det er et vilkår, og det har vi set hver gang, og vi må som politikere bare have røv nok i bukserne til at se igennem det. Men man kunne godt forestille sig en model, hvor man sagde, lad os nu i toppen lægge de der værn sammen på en eller anden måde. Man kunne godt overveje det. Og se, om der kom noget godt ud af. Fordi I skal huske på, at generalen, de tænker ikke fra toppen, de tænker fra bunden. Men heroppe i toppen, hvor de er, der skal det tingene stadig være adskilt, for de skal have deres skrivebord, ikke? Og vi kunne godt tænke os at vende tingene på hovedet og sige, lad os nu starte for oven. Så det er noget, der godt kunne indgå i vores overvejelse. Og så med hensyn til Roots of Engagement, ja, der er ikke så meget at sige til det. Ja, selvfølgelig, du har fuldstændig ret. Og det er helt absurd. Med hensyn til Per og værkstederne, jeg er ikke så bekymret. Så det vil jeg overlade til Bjarne. Og så til Bjarne med hensyn til jægerflyene. Ja, det er frygtelig mange penge, og levetidsforlængelsen af F-16 er bestemt en mulighed. Og vi har selv peget på den, og den bliver, der bliver regnet på den. Og så med hensyn til helikopter og marinehelikopter, ja, det er meget presserende. Altså de lynxhelikopter, vi har nu, har udtændt deres værnepligt. De har gjort det godt. Der er helt klart behov for, at der kommer en afløser. Og hvad det bliver, det ved jeg ikke. Man kunne godt overveje, om den helikopter, vi har i forvejen, om der er noget ræson i at have den i en marineudgave. Men du har fuldstændig ret, der er meget forskel på, om en helikopter skal lande på jord, eller land fast, eller den skal stå på et skib. Der er meget forskel. Og derfor er det i virkeligheden to forskellige understel, som gør, det meget forskellige helikopter. Men vi kigger på det. Det sidste spørgsmål omkring Grønland. Ja, det kigger vi på.
Det er sådan, at vi i dag, i sommermåneden, har vi 4 skibe på Grønland, hvor den ene er med helikopter, og i vintermåneden, så er der 3. Grønland er så stort, at man ikke rigtig kan forstå det. Altså, hvis man skal sejle fra Sydgrønland til Nordgrønland, det svarer til at sejle fra København til Sicilien. Så det er ikke sådan, at man lige kan ringe og sige, nu har vi et båd, der er i havsnød, kan I lige komme? Det tager lang tid. Og Grønland er så stort, at hvis vi sendte 100 skib op, kunne vi ikke dække det alligevel. Så det, den ambition har vi ikke. Vi har den ambition, at de skib, der er op, er gode. Knud Rasmussen-plads, som er nye, er faktisk ret godt skib, og har vist, at de kan det. Men vi skal derudover gøre 2 ting. Det ene er, at vi skal holde styr på, hvor er trafikken på Grønland. Altså nu begynder turistsejlads på Grønland med de her luksusskib, der sejler derop. Dem skal vi holde øje med. Vi skal holde øje med handelsskib. Også fordi der på navnet på Vestgrønland bliver boret efter olie, så det bliver farligere at sejle. Vi må kræve, at de der skib, at de sejler 2 og 2 som minimum. Det er sådan, hvis sådan en luksusliner går ned med 4.000 mand ud for Grønlands kyst, så kan det godt være, at vi kan sende Knud Rasmussen eller en af inspektionsskibene derop. Men de kan jo ikke have 4.000 mand ombord. Det er fuldstændig ligegyldigt, og vi kan slet ikke sende en helikopter. Det, er jo ikke det. Det kan ikke lade sig gøre. Derfor må vi kræve, at de sejler 2 og 2. Så kan de i hvert fald samle hinanden op. Og det skulle være fanden, hvis begge 2 gik ned. Så det er sådan nogle ting, vi sætter i værk omkring Grønland. Ja, hvis de styrer sammen. Men det er sådan nogle ting, vi kommer til at kræve omkring Grønland. Men jeg forudser ikke, der bliver flere skibe. Det kan være, at det er sådan, i Grønland, der har vi 1 uge om måneden, der er overflyvning. Og det kan godt være, at vi øger det til at være kontinueret overflyvning. For det ville i virkeligheden være bedre. Men det er sådan nogle ting, vi tænker på omkring Grønland. Yep.
Jeg har bare lige 3 ting. Jeg har mødt fantastisk mange kvinder.
Det forklarer jo det.
Jamen, jeg er jo ikke færdig. Jeg må nu lige tage færdig. Som er gift med mænd, der arbejder i forsvaret. Især ved det seneste par valg, er der rigtig mange kommet til mig og sagt, kan du ikke forændre den tossede regel om, at soldater, folk der er ansat i forsvaret, bare fordi de er 60 år, så skal de sendes hjem. De vil ikke have dem hjem. Jeg har ikke hørt så mange mænd sige det, men der er rigtig mange kvinder, der har sagt det. Og så kommer jeg med en lang forklaring. Det er noget, man har forhandlet sig frem til med nogle pensionsår og sådan noget. Og det per definition, der er det 60 år. Ikke? Og der er fuldstændig enig med Johnny i, det er jo vidt forskelligt, hvordan man har det, hvilke opgaver, der man skal sendes ud til. Og nogle Johnny ikke får sig til at sige det. Men vi har jo i Socialdemokratiet et glimrende forslag. Det er en rigtig kioskbasker. Det handler om alle de her folk, vi sender ud, og vi er enige om, vi skal gøre det og sådan noget. Men at, hvad skal de have, når de er sendt ud? De skal simpelthen have skattefrihed. Det er vores bud på at løse de her problemer, som vi har. Det vil gøre, at vi trækker folk til. Og når vi kigger på, hvor mange folk vi har i forsvaret, jamen, så er det jo begrænset egentlig, hvor mange der er sendt ud. Men vi snakker med rigtig mange, der har været sendt ud adskillige gange. Og der er det altså bare et spørgsmål om, at forsvaret de finder en ordentlig turnusordning. Og for folk givet de kompetencer, det gør sig, at der kan komme en ordentlig turdomsorden, så de deler om den tørn og sender ud. Fordi det er meningen med forsvaret. Det er, at der kan sende nogen ud. Og så kan vi godt belønne folk. Det har vi i nogle andre sammenhæng. Der er der nogen, der har skattefrihed. Og nu siger vi bare, de danske soldater afsted, de kan få skattefrihed. Og der er så andre, der siger, at det er ikke så godt, at de vil give den højere løn og sådan noget. Men det er vores udspil, og det kommer selvfølgelig til at indgå i de drøftelser her også, hvordan og hvorledes vi honorerer vores folk, der bliver sendt ud. Det er meget, meget farfuldt, det er meget, meget hårdt, de værste af de missioner, vi sender folk ud til. Og derfor skal det heller ikke være sådan, at de går til en usen gage. Så det er vores svar på den løsning der. Så det var det.
Jeg ved ikke, har du...
Jo, ja, den sidste der. Til, jeg vil bare sige, Per, det var jo forfærdeligt at vende det. Det kunne jeg aldrig finde på, det står jo her på listen. Jeg vil bare sige, hvis der foregår noget som helst på den der oplok, eller flådestation, eller noget som helst, der ikke er i aftale med det sidste forsvarsforlig, så kom og sige det. Så skal jeg nok sørge for at både banke den her på plads, og forsvarsministeren og alle hans håndgangne mænd. Altså, hvis vi er enige om, at der skal være nogle ting, ikke? Og vi sluger nogle kameler for at få det hele til at hænge sammen med øvrigt skøre navn, Øst og Vest, Værksted Danmark, jeg ved ikke, hvad det hedder. Men altså, hvis der sker en forrykning af den balance, som vi ellers var enige om, så lad mig høre om det. Så vil jeg bede om at få en kammerat, vi snakker med nogen. Det kan jeg love dig.
Så det er fint, du har en opgave nu.
Jens Hedeboen. Jeg er pensionist efter 42 år i Søværnet. Og jeg skal da unægteligt sige, at det piger min nysgerrighed, når der kommer en politiker fra netop Korsør op og skal foredrage om Forsvarskommissionens arbejde og forsvarsforlig. Men mine ører, de er spidset som en rev. Der er én ting, der har slået mig efter 42 år. Hver eneste år, op til flere gange om året, der har Rigsrevisionen fat i os. Og de spydede ild hver eneste gang og kaldte os for det værste. Klamphugger og bidrev økonomi som på Christian den 4's tid. Det sidste udtryk er en statsrevisors her fra byen for øvrigt. At den økonomi, forsvaret har, den er jo simpel. Der er ikke sådan noget med, at vi skal ud og finde ud af, hvad vi kan skrive ud i skatter eller låne penge osv. osv. Det er altså, vi får en pose, når året det starter, og så finder vi ud af, hvor mange har vi brugt, hvor meget har musene spist, det har vi tilbage. Og hvis vi har noget tilbage, så laver vi et kreativ bogføring i december på bedste vis. Vi er heldigvis gået væk fra det med at hælde benzinen ud i klokken osv. Det foregår fint. Og hver gang der er et eller andet, der skal stilles på det, så har vi altid brugt at tage 1000 færre værnepligtige ind. Fordi det var kontanter i kassen her og nu. Men så hører jeg, at hjælp med det også bliver sagt her i aften, at der er vist et par tusind værnepligtige, vi skulle have haft mere. Så det vil sige, at under en 43-årig periode, så er det ikke ændret sig. Nu er det 1,5 år siden, jeg er afgået, så det er ikke mig, der har lavet det. Jeg har været med, dengang det gik for sig. Så er det, jeg vil spørge dig, som økonom, hvad siger du til, at vi hver eneste år skal læse i avisen, og nogle gange på forsiden, fra rigsrevisorerne, at vi ikke kan styre vores økonomi?
For at starte med at følge lidt op på det med økonomi, som Jens han nævnte. Vi har nogle kursister nede hos os, der kommer efter deres værnepligt og har valgt at skrive kontrakt med forsvaret og starter på en funktionsuddannelse, som enten kampinformationsgæster eller kommunikationsgæster. De er udstationeret i Frederikshavn, de har tjenestet i Slagelse. Og der er nogle af dem, hvor forsvaret skylder dem efter 3,5 måneder op hos os på taktikkurset, skylder forsvaret dem 18.000 og 19.000 kroner i ubetalt rejserefusion. Fordi Forsvarets rejsegennemstjeneste er et bureaukratisk monster i en anden verden. Og så har man oprettet Forsvarets paniktjeneste, undskyld, personeltjeneste, som er et tohovedet monster. Det ene hoved, det er sådan set meget godt. Det er det, der hedder vores udstikker. Det er dem, der tager sig også som personel. De gør et skide godt stykke arbejde. Der er bare for få af dem, og de har for meget at lave. Og de går ned med stress halvdelen af dem, fordi de vil gerne gøre det så godt som muligt, men det kan de ikke. Og så er der det andet monster, der hedder løn- og forhandlingsafdelingen derovre, som jo simpelthen lever i en anden verden end den, vi andre vi går rundt i. Det er, tror jeg, du er rimelig enig med mig i, Bjarne. Og de har blandt andet en, der hedder Niels Tønning, en oberstløjtnant, som bestemt ikke ser tingene på samme måde, som almindelige menige soldater gør. Men det er jo så, hvad det er. Og man aflønner jo et faglærte, synes jeg. Jeg har ikke noget mod faglærte, for mere i løn end ufaglærte. Men en lønforskel på 4.500 for en, der sidder og lægger patroner i et tungt maskingevær, så andre sidder og trykker på knappen. Det kan sgu ikke være rigtigt. Det er den samme risiko, de tager. Men det var faktisk ikke det, vi snakker om. Vi snakker om de helikoptere, som Bjarne han nævnte før. For jeg mener, at jeg kunne huske noget om, at der allerede på det nuværende forsvarsforlig er sat penge af til nye maritime helikoptere. Men fordi at man skulle have en kanon, der var meget, meget dyr og kunne en hel masse med noget ammunition, man alligevel ikke har råd til at købe, så blev de sparet væk. Og ja, der er forskel på maritime og landbaserede helikopter. Det er ikke kun landingsstillet, det er hele stillet. Og det er piloterne. Der er en grund til, at man uddanner piloterne til styrmænd først. Og vores Lynx-helikopter er nok verdens bedste flådehelikopter. Den er bare gammel. Men det er nogle fantastisk dygtige folk, der flyver dem og vedligeholder dem. Og dem synes jeg, man skal have respekt for. Og så er der mandatet. Jeg var med Tetis i Afrika her i foråret. Og jeg havde en samtale med en kollega, der lige er kommet hjem fra Absalon nu. Og han sagde, at han ville ønske, han havde været med os. For vi havde da et klart mandat. Hvis piraterne kom, jamen så må vi gøre, hvad vi kunne for at holde dem væk fra de handelsskib, vi beskyttede. Og jamen, når han fortæller om nogle af de ting, de lavede dernede, og nogle af de ting, de oplevede. At man blandt andet for amerikanerne ikke kunne få lov til at beskytte et dansk fragtskib. Men man så valgte at gøre det alligevel, fordi hvordan ville det ikke se ud, hvis søvandet de ignorerede et nødråb fra en mærkdamp, og det ville jo være fuldstændig hen i verden. Men det måtte man ikke fra amerikanerne. Så valgte man så fra skibsledelsen dernede at sige, jamen her gælder kongelige forholdsordre, og vi beskytter danske interesser, det er det vi skal. Så jeg synes, man burde arbejde mere, presse mere på for at få gang i det, og så få styr på det, for der er så mange krigsskib dernede, du kan gå tørskoet fra Yemen til Somalia, hvis du vil. Men problemet er jo, at der er en Task Force 150, som vi leder, så er der en Task Force 152 og 151, og så er der EU og NATO stående Atlanterhavsstyrker dernede og eskorterer nødhjælpsskib i øjeblikket, og japanerne er der, inderne og russerne, og der er så mange forskellige, at der er ingen af dem, der arbejder sammen. Og det er nok det største problem nede ved Afrikas Horn i øjeblikket. Og jeg ved godt, at det er nok et FN-problem, men FN er verdens nok ikke lige den hurtigste snegl i skoven. Så det kunne være, at man skulle løfte den på andre områder. For eksempel gennem OSCE eller NATO.
Tak til Sune. Det var, du kom langt omkring.
Ja, for sådan, fordi jeg hedder Marianne, og jeg går nok ikke ansat i forsvar, men derfor er jeg nu nysgerrig på det her alligevel. For det første, så vil jeg godt lige sige noget omkring det med økonomi, som du sagde. Nu lød det så til på Jens, at det var så simpelt med økonomien, når man fik en pose penge. Men for mig, der lyder det godt nok fuldstændig skørt, at I ikke kan gå ind og se, hvad pengene bliver brugt til. Og det vil jeg da i hvert fald synes, vil være en opgave at få fundet ud af hurtigt. Og så vil jeg godt lige sige noget også med hensyn til det med alder, du snakker om. Der synes jeg altså tit, man har set nogen på 20 år, der er i ufattelig dårlig form. Og så kan der komme ind på 50, der bare er fit for fight. Så der synes jeg altså også igen, som I siger, det må virkelig komme an på, hvad folk de skal ned og lave. Fordi at alder, det er altså ikke ens betydende med, at man ikke, heller ikke er i fysisk form. Der er masser af unge mennesker, der overhovedet ikke er i form. Og så vil jeg godt spørge dig efter. For det første, så vil jeg også godt lige sige, at vores tidligere kulturminister, han var ude at love OL-deltagerne, de kunne få noget skattefrihed. Fordi de gjorde jo noget godt for de danske, for Danmark udadtil. Og der synes jeg altså også, at vi skylder de folk, der bliver sendt til Afghanistan og ellers andre krigsområder, at der synes jeg da virkelig, at der vil være grund til, at de får en eller anden anerkendelse for det stykke arbejde, de gør. Og så ved jeg godt, at du måske ikke her vil komme og eller kan fortælle en hel masse om, hvad I snakker om i Forsvarskommissionen og ellers omkring Afghanistan. Men altså, man hører jo sådan, jeg synes, det er meget svært som almindelig, ikke, man ikke har så meget indsigt i det, at se, hvad er det, at det nytter, og det er det, at ligesom man er nødt til at skære ud til befolkningen, at de skal kunne se, at det nytter noget. Og jeg kan ikke forstå, at man ikke skal have meget mere gang i noget genopbygning. Jeg kan ikke rigtig, jeg synes, når man læser og følger med i det i pressen og sådan noget, så virker det lidt ufatteligt med alle de soldater, der er dernede, at man ikke kan få mere gang i genopbygning. Og så vil jeg også gerne høre, hvad din personlige holdning er til, at man går ud og måske får noget af det, får det på private, altså får det udliciteret og det arbejde dernede i Afghanistan.
Altså, det der er i Afghanistan?
Ja.
Ja.
Skal vi tage en fjerde?
Jeg hedder Anker Sten Sørensen. Jeg tidligere garderhusar, 3 år på sædepatruljen Sirius, og så er jeg fløjet F-16 i 16 år blandt andet. John, du gjorde mig virkelig glad, da du fortalte om EO-101, succesen. Jeg var selv med Christian Witt inde hos Trøjborg dengang. Og det er den bedste helikopter, og jeg kan bare lige oplyse jer om, at blandt mange, mange hundrede punkter, man kiggede på, også en lille bitte ting, som kan man have en mobiltelefon i en helikopter. Man kan grine af det, men der er for eksempel hospitalsudstyr og sådan noget. Knaldgod, og tusind tak skal du have, fordi at det også kommer frem. Fordi jeg var efterhånden ved at være lidt træt af at høre om, det var dårligt håndværk, vi havde lavet. Og hvis du vil høre mere om de 80%, som Rigsrevisionen siger, der ikke eksisterer, så skal jeg nok fortælle dig, hvor de står henne. Med hensyn til nye fly, så er opgavekomplekset jo ikke blevet mindre. Vi flyver luftforsvar i Baltisk, og herhjemme skal vi også gøre det, og i det nye år i Nordatlanten fra Keflavik, og nu er der også blevet nævnt herovre det globale og Grønland, så området bliver ikke mindre. Jeg kan godt se, at nye fly alle sammen er mere moderne end dem, vi har, når vi tænker på skrov og sådan noget. Så ja, mindre bliver der talt om, men området, vi skal dække, bliver større. Så om du lige kunne, eller en af jer kunne elaborere en lille bit smule på de 48 eller ej. Kunne man forestille sig, det er måske lidt kontroversielt at så sige, kunne man forestille sig eventuelt, og så sige, jamen så kigger vi på to flytyper, køber to flytyper, for eksempel 10 Joint Strike Fighter og 30 Gripen. Hæren har jo opklaringskøretøjer og kampvogne, og hvis det er, at man beslutter politisk, at vi skal en først snige os ind om natten og smide noget i hovedet på nogle mennesker og ud igen, ja, så er der måske en JSF, der kunne bruges der, men der er andre fordele ved at have to. Det bliver afgjort billigere at træne på den her måde. Det var sådan set det ene. Den anden, det med hensyn til modkøb. Hvor meget vil det i denne her sammenhæng vægte, hvis man overhovedet kan vægte det? Fordi nu er Gripen jo kommet ud med, eller Saab kommet ud og lovet 180% modkøb, hvoraf de 80 faktisk ikke er dedikeret til forsvarsindustri. Så nu taler vi rigtig, rigtig mange penge. Og JSF har i virkeligheden ikke nogen forpligtelse til at skal give modkøb, selvom vi sikkert får det, men altså, der er ikke nogen.
Starter med Jens, med det der økonomi. Jo, det er.
Hvor siger det lige ud, det er pisse irriterende. Det er ikke, jeg tror, at forsvaret faktisk ved det. Og det ved jeg, fordi jeg kender regnskabschefen. Problemet med at gøre det op, det er ikke så enkelt, som du gerne vil gøre det til. Hvad koster en flyteam i F-16 for eksempel? Det kan man gøre på et hav af forskellige måder. Nordmændene har gjort op på en måde, som jeg synes er helt urimeligt, men som får en meget, meget dyr pris. Så det er ikke så nemt. Det, der er vigtigt for os, det er at kunne se, hvad koster de enkelte enheder, og hvor meget giver vi for dem, hvor meget giver vi for at have et miljøberedskab, hvor meget giver vi for at have et isbryderredskab, osv. osv. Hvor meget koster det at have Absalon nede, osv. Og det ved vi ikke. Og det er irriterende. Jeg er helt enig med dig. Det er brandirriterende. Og vi presser på for at få det. Lad os nu se, hvad der sker. I skal prøve at lægge mærke til politikken i løbet af den her uge. Der kommer noget om det. Så er det til Sune. Med regnskabstjenesten. Ja, jeg er enig. Det er øv. Og det forsøger vi at lave om på. Desværre er der ikke så meget, jeg kan sige om det. Nej. Så er jeg enig med dig med hensyn til udstikkerne. Og det er jo noget af det, som jeg snakker om. Vi har behov for en del af det, der er centraliseret, at få det tilbage igen. Nogle af funktionerne. Ikke sådan, at man skal kunne alt, det kan udstikkerne jo heller ikke. Men de har den tætte kontakt derude på de enkelte tjenestesteder, og det er vigtigt. Så den har vi med, når vi går til forhandlinger næste gang. Så var der det der med forsvarsledelsen, der har sat penge af til nye helikopter. Nej, det er der ikke sat penge af. Men der er sagt, at vi skal beslutte det, og så skal der sættes penge af i næste. Med hensyn til Thetis, så er det rigtigt, at Thetis var dernede her i foråret. Det var et andet opgave. Det Thetis havde til opgave, det var at beskytte nødhjælpsskibene. Og de havde et klart FN-mandat. Hvis der er nogen, der forsøger at bore et nødhjælpsskib, så kan de skydes. Bum, færdig. Og de behøver ikke engang, de behøver bare at komme indenfor. Hvis man anråber dem ikke, så må de skyde dem. Og det er et helt andet mandat. Det er meget mere robust. Det kan du ikke, når det er et almindeligt handelsskib, der sejler i et farvand, hvor der er fiskere og lignende, så er man nødt til at have et andet mandat. Men FN-mandat til nødhjælpsskibene, det er meget mere robust. Og det var det, der var tilfældet med Thetis. Det beskyttede ikke handelsskib med nødhjælpsskib. Gjorde det øvrigt fremragende. For øvrigt var det på initiativ af Frankrig, faktisk. Yep. Jo, det sker ikke med Thetis, der sejlede ned ved Thetis-klassen. Den er bygget til sejlads ved Grønland. Er beskyttet mod rådisning og alt sådan noget, men den sendte vi så til Grønland. Den klarede det udmærket, men det var meget pudsigt. Så er der Marianne med hensyn til økonomien. Det har vi snakket om. Alderen, det er også enig med dig i. Der er jo ikke nogen soldater, der bliver sendt til Afghanistan, uden de tester fysisk. Skattefriheden kan vi heller ikke være med. Den havde egentlig bestemt skulle være til allersidst, som sådan en slags dessert. Ja, men okay. Gode idéer skal man jo ikke holde igen, vel?
Så kan du gentage det.
Så kan jeg gentage det. Og så med hensyn til Afghanistan. Det, der er lagt lige nu, det er en plan frem til 2012. Det, der står i den plan mellem linjerne, det er, at i 2012, der forventer vi, at vi kan neddrosle militære engagement til fordel for mere genopbygning. Det, der er problemet med genopbygning, det er, at man har en gammeldags opfattelse af det. Altså, hæren smutter ind, og så skubber de her kriminelle forbryderne, banditterne, tilbage, og så begynder genopbygning. Sådan er det bare ikke foregået i Afghanistan. Fordi der sker det, at når vores soldater skubber Taliban til side, så kan de kigge bagover, så er der sgu ikke nogen, der begynder genopbygning. Og det gør det ikke, fordi vi i Danmark har tradition for, at det er det, der hedder NGO, Non-Government Organizations, som Dansk Røde Kors og lignende, der laver genopbygning. Men de tør ikke gå ind, det er simpelthen for farligt. Så vi har ikke nogen struktur, der kan tage gang, der kan sætte gang i genopbygning, mens der stadig er en form for krig. Og det skal forsvaret blive bedre til at håndtere den situation. Det er det, vi kalder CIMIC. Og det vi gør i Afghanistan-strategien, det er, at vi udvider pengene til det, til genopbygning betydeligt. Så vi er klar over det, men vi har ikke været gode til det i Afghanistan. Kan I huske, at jeg havde en slide, hvor der på alle neder stod, failed states er det, der er problemet. Og det er det, der er problemet i Afghanistan, og det er det, vi skal blive bedre til. Ellers så sker der ikke noget. Så spurgte du om min personlige holdning til udlicitering. Altså, det, hvis vi nærmer os noget, der ligner lejesoldater i Afghanistan, så bliver det uden vores deltagelse. Fuldstændig uden vores deltagelse. Man kunne godt forestille sig, at vi har hjemmeværende til at gå og holde vagt indimellem. Det har vi faktisk i øjeblikket, når soldaterne ellers er på live. Det synes jeg er udmærket. Man kan også forestille sig, at vi nogle steder, hvis vi for eksempel har nogle folk i Kabul, at de så bliver beskyttet, for eksempel op og hjælper amerikanerne, så bliver beskyttet af private vagtværn, som amerikanerne har. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Men jeg bryder mig ikke om, at vi selv bruger det. Det synes jeg er en glidebane, som jeg ikke bryder mig om. Og så til Anker. Tak for input. Også specielt EH101, vi er helt enige. Den der 80%, som der snakkes om, skulle jeg måske lige forklare jer lidt. Det, der har været fremme i pressen, når jeg nu rejser mig, det, der har været fremme i pressen, det er, at man siger, kunne vi få en garanti for 80%? Det havde været godt. Det, journalisten bare har glemt at spørge om, det var, hvad betyder 80%? Ja, hvis man spørger englænderne, så betyder 80%, at hvis I har planlagt, at I skal bruge 5 helikoptere på den her dag, så garanterer vi, de 4 af dem er til rådighed. Altså, hvis vi skal bruge 5, garanterer I, at vi max kommer til at miste en, eller mangle en. Og vi ved godt, når en leverandør garanterer det mindst 80%, så bliver det ikke 100 eller 120. Så bliver det 80. Men de 80% er altså i forhold til det, vi har planlagt, vi skal. De 80% flyvevåbne så regner med, er noget helt, helt andet. For flyvevåbne, de regner i forhold til det antal stel, vi har, altså mange helikopter har. Så hvis vi har 8 stel, eller lad os sige 10, for at gøre det nemt, så vil 80% garantere, at 8 af dem hele tiden kunne flyve. Og det er lidt dumt, hvis vi kun skal bruge 5. Kan I se det? Så derfor, når vi snakker om de her 80%, så er det forskellige ting. Vi vil aldrig i Danmark med flyvevåbningsdefinition komme over 100%, for 100% det er det antal fly, vi har. Men England, de ligger over 100% noget af tiden. Så det er ligesom at sammenligne æbler og pærer. Man kan ikke gøre det. Men prøv at forklare en journalist det. Det kan man ikke. Og det er sådan nogle ting, der nogle gange florerer, som der er behov for, at man bør afklare. Men det var bare lige helikopteren, og vi er enige. Så er der det der med air policing. Det er rigtigt, at området bliver større. Men til gengæld kan man sige, behovet for, at vi beskytter os selv, det blev mindre. Altså, vi har ikke samme behov som før i tiden. Så er der nogen, der siger, er der ikke noget med de der russere, de kommer lidt vel tæt på i Østersøen? Ja, men hør her. Gennemsnittet er, at cirka 6-7 gange om året, gennemsnittet de sidste 7 år, der har russerne været nær ved at krænke dansk luft. Nær ved. De har ikke krænket, de har været nær ved. Men hvis man ser på russernes andel af Østersøen, og de skal lave en øvelse, hvor de bruger fly, så vil det altid komme i nærheden af Bornholm. Altså, vi er jo også nær ved at krænke russernes luftrum, hvis vi flyver over Bornholm. Det betyder jo ikke, at vi er fjendtlige over for russerne. Så man skal også lige tage det med et gran salt. Altså, vi har ikke den der samme trussel mod Danmark, som vi havde før. Af samme årsag, så går russerne heller ikke land i Køge Bugt, vel? Så ja, området blev større, men til gengæld er behovet hjemme måske blevet mindre. Yes. Kan vi købe 2 flytyper? Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror, det bliver for dyrt logistikmæssigt. Jeg har ikke hørt tanken før, så det er måske værd at forfølge. Men umiddelbart, jeg tror det ikke. Og så med hensyn til modkøb, vægter det? Ja, modkøb vægter altid. Altså danske arbejdspladser vægter altid. Men man skal også gøre sig klar, hvad er det for arbejdspladser, vi gerne vil have? Er det højteknologiske arbejdspladser, eller er det nogle andre arbejdspladser? Men det første, og det der må stå allerførst, det er den opgave, der skal løses, og du er selv inde på det jo, ikke? Hvad er det, vi skal bruge flyene til, og kan de det? Og en af de ting, som vi drøfter meget, det er, behøver Danmark at være med til at
til bombetogter? Behøver vi at deltage i en invasionskrig? Altså, vi er 5 millioner mennesker. Hvis der er nogen, der vil invadere et andet land, så har vi rigeligt af lande, der kan gøre det. Så skal vi nok hjælpe tilbage efter. Men behøver vi at kunne det? Altså, et bud kunne være, at vi sagde, den del af det behøver vi ikke. Og det giver nogle andre behov for jægerfly, som skal løse på en eller anden måde. Yes.
Må jeg bare lige sige, at apropos det der med soldater, når de stopper, når de er 60 år, det betyder, at vi i Danmark har så mange folk, der er, har fri fra forsvaret, men de holder ikke fri, de er jo aktive folk, ikke også, Axel? Ja, og så skal de, fordi konen vil ikke have den derhjemme, og så skal de ud og lave noget andet, og så finder de på at blive lobbyister. Vi bliver løbet på dørene fra morgen til aften. Af folk, der har været ansat højt i systemet, der synes, at de er blevet ansat i et eller andet firma, der sælger noget, som forsvaret kan bruge, om ikke det var en god idé, vi lige mødtes, ikke? Og de er der hele vejen rundt, og de synes en hel masse ting om, hvad at vi simpelthen ikke kan undvære. Og det er jo sådan set godt nok, men jeg er fuldstændig enig med Johnny, vi skal ikke have to flytyper. Noget af det, der er svært at forstå, det er, at hvis vi har 48 fly, så kan vi måske kun regne med, at det er 24, der kan flyve i dag. Vi skal have x antal fly stående på jorden eller i luftrummet til afvisning af, og kan hævde dansk suverænitet. Det er noget, vi står for. Så derfor er vi ikke i samme situation, som vi var med ubåden, hvor vi siger, at dem kan vi undvære. Vi skal have fly. Men at have to typer, det vil være fuldstændig vanvittigt. Så skal I lægge mærke til det, vi lavede sidste gang også. Det var, vi lavede en deling. Altså, forsvaret, vi foreslåede mange forfærdelige ting engang imellem. Men ved det forrige forsvarsforlig, der blev det jo sådan, at man foreslog, at Værløse skulle nedlægges. Det var, at forsvarskommandoen selv det foreslog det. Det er bare for at vise, hvordan man tænker. Fordi at nu synes de, det var skåret for mig ind til benene, så tænkte de, det kunne de aldrig nogensinde finde på. Det der kongehuset, de fleste ministre flyver fra, det var ingen i hele landet, der kunne tænke sig at nedlægge flyvestationen Værløse. Så sagde de, det gør vi sgu. De har jo selv foreslået det. Og så sagde de, det er helt umuligt. Det er klart aldrig, vi taler om. Altså, hvad skal vi med det der? Og der gjorde man så det, at man udbyggede i Aalborg, og der er alle de fastvingede fly er i Aalborg. Alle helikopterne er i Karup, og jægerflyene er i Skrydstrup. Det er det. Og så har vi, det der er vigtigt for Nordjylland, det er vores hovedværksted i Aalborg, at vi kan reparere og gøre ting og sager. Men det vil blive fuldstændig, tror jeg, uoverskueligt at få to flytyper. Det vi skal vælge, det er en flytype, der kan løse alle de mange arter forskellige opgaver. Altså, der kan noget multi, og ikke bare lige en bestemt ting og kaste bomber i hovedet af folk og sådan noget. Så det skal vi kigge meget på, når vi går ind i forhold til det her. Dorte, du var inde på det der med genopbygning. Altså, hvis nu alle i hele verden var enige om, at være enige om i hele verden, at vi vil bruge nogle flere penge på den humanitære del, ulandsbistand, i stedet for. Altså, krig kan ikke løse alting. Krig er nogle gange det dårligste svar på de spørgsmål, der rejses rundt omkring i verden. Og, men det kan være nogle situationer, for eksempel i Afghanistan, hvor vi går ind og siger, her er vi nødt til at sørge for, at der er plads og rum til, at nogen kan gøre noget. Men det er ikke det samme som, at vi har gjort nok i forhold til at genopbygge. Det, der er vigtigt derovre, det er jo så lang tid, at der er Taliban, men så er det også, hvad skal den lokale befolkning leve af? Og kan de tjene flere penge ved at dyrke opium og en hel masse andre ting? Så er det jo det, de gør. Der skal vi jo gå ind og hjælpe med at sørge for, at de kan få en produktion og lave nogle ting, som de kan leve af. Det er jo vigtigt. Hvis vi smadrer deres marker, så skal vi være i stand til at sætte noget andet i stedet. Ellers så hjælper det ingenting. Og det er der hele kunststykket er, når man fører krig. Det er, at man fører krig på flere felter, men vi skal huske genopbygningen også den humanitære del.
Ja, det der med lobbyist, det havde jeg ikke tænkt på.
Men du kender
dig. Og kunne sælge nogle grønlandsrejser ind i Folketinget.
Men du kender nogen, der gør det.
Ja, ja, det er selvfølgelig. Jeg nikker det også, ikke? Men, godt, ja, vi starter her.
Ja, Erling, jeg er senestesendt i forsvaret. Jeg er 55 år, og i sommer var jeg i Afghanistan. Og jeg kan fortælle jer, de penge, der blev givet til Simic, de er givet godt ud. Jeg sad som paymaster nede. Jeg sad faktisk med alle pengene til hele ISAF, danske afgivning. Jeg så projekterne, og det var, jeg fik en klump i halsen, eller jeg fik næsten tårer i øjnene, da jeg så, hvordan de forhold, der var op nu på at vise på for folk. Det var simpelthen så rørende, og så se, hvad danskerne det fik udrettet. Det er ingeniørsoldater fra Skive Filiale. Det var bare fantastisk. Jeg kan også, så vil jeg lige godt tilbage til værkstederne. Der var lidt håb og en forventning i Frederikshavn, da Absalon og Esben Snare skulle udrustes. Man blev temmelig skuffet på Frederikshavn. For skibene, de skulle simpelthen udrustes på flådestation Korsør. Nu er der tre patruljefartøjer, og patruljefartøjer, det er altså små skibe. De har samme skrogform som de platine. Så vil jeg bare sige til Bjarne, når de kommer, vær forberedt på, at du skal kæmpe en kamp med Korsør og hvor de skal udrustes. Og så vil jeg at jeg begge to vil virkelig sige til Dansk Rederiforening i april måned, nu kan de sejle deres egen sø. Nu tager vi vores skib hjem.
I år må vi have med det.
Så efterlyst til lidt arbejde til hjemmeværende. Jeg har lidt arbejde til dem, fordi der er mange steder i Danmark, der bliver omladet olie. Det bliver der også heroppe ude for Frederikshavn, vores dejlige Palmestrand. Der er simpelthen også været uheld heroppe. Mm. Der er simpelthen slanger, de springer jo mellem skibene, og der sker det andet sted. Det sker det også inde i København. Det sker det også nede i Storebælt, nede hvor du har valgt. Derfor synes jeg, at miljøberedskabet er for dårligt. Altså, jeg ved godt, at I kæmper for miljøskibene op til Frederikshavn, men der er sgu samme problemer med prøvestenen og ned i Kalamborg Fjord. De står der akten ved sammen. Derfor, og miljøskibene de er efterhånden 30 år gammel. Det skal altså snart erstattes. Så ved jeg godt, marinehjemmeværnet, de kan jo ud i løbet af en time, og det skal de sgu også. Men så giv dem der noget grej og arbejde med. Giv dem nogle større fartøjer, så de kan gå i på havet i alle slags vejr.
Jeg får lige at det der 17.000 er, for det tal, det kender vi. Men kender vi det tal på de mennesker, vi rent faktisk kan sende ud, uanset alder og kvalitet i deres, det kan man så lave til en genstand. Kender vi det tal? Det er så et spørgsmål, som du kan tænke lidt over. Jeg bliver også nødt til at vende tilbage til Lars Møller, fordi det er sådan, at historien, den kan vi ikke dvæle løft, den kan vi ikke lave om på. Problemet er bare, at lige nøjagtigt den her historie med det sidste forlig, den har konsekvenser, der rækker langt ind i det næste, og det næste igen. Så derfor bliver jeg nødt til at tage det ad notam, at I har gjort nogle ting, som I ikke bare lige umiddelbart kan rette op på. Ligesådan kan man sige, at det er med helikopteren. Lige pludselig så dukker nogle søværnshelikopter op, som er ved at blive for gamle. Hvad fanden? Det kan ikke komme bag på nogen. Vi vidste, hvornår vi købte dem, og hvor gamle, hvor langt de kan sådan nogle flyve. Hvorfor har man ikke lavet en samlet hallo om de her ting, så man fik EH og nogle nye helikopter til søværne, til det brug, de nu skal bruge, i en samlet ting, i stedet for at komme sådan hovsa. Og så vil jeg så gerne spørge, i og med, at vi nu har fundet ud af alle de funktionelle tjenester, de bare ikke fungerer. Er der sådan nogle tanker? Fordi det synes jeg faktisk, at jeg kan læse ud af dine artikler, både på Tekst.tv og i Bladet osv., om at udlicitere de funktionelle tjenester. Det var et helt konkret spørgsmål, som jeg gerne vil have ja eller nej til.
Det kan være, at Bjarne havde snakket med min kone. Det var en af dem der blev pensioneret som 60-årig fra søværnet. Og efter tre måneder, så kunne hun ikke holde ud på og se på mig længere. Så tog jeg ud og sejlede marinehjemmeværn, ligesom Axel og Per her. Og derfor skurer det i ørerne på mig, hver gang jeg hører det med aldersgrænser, fordi jeg har efter mange år i søværnet været sammen med nogen, som skulle være pensioneret, da de var 30 år. Men jeg har også været sammen med nogen, som da de gik, så kunne de godt have gået 20 år mere. Så det er meget svært, det med grænser. Men I kunne gå ind og kigge lidt på de der 60-årsgrænser i forsvaret. Jeg kan give jer et lille eksempel, jeg har hørt her for nylig. Vi mangler som bekendt i flyvevåbnet flymekanikere. Og hvad gør man så ned i Karup? Man fyrer nogle gamle 60-års flymekanikere, og hvad gør de så? Så går de lidt længere ned ad gaden, ind i civilfirma, og så får de dobbelt så meget i løn, og så fortsætter de ellers her. Var det ikke bedre, at man havde beholdt dem, giver dem en periode på en 3-4 år, eller også deltidsarbejde, et eller andet, så man havde beholdt den ekspertise på de der folk der. Jeg ved ikke, om man kunne gøre det samme i søværen, det tvivler jeg på, men det skulle da være mærkeligt, om ikke der var nogle steder, hvor man kunne gå ind og sige, okay, det kan godt være, at du skulle pensionere som 60 år, men vi giver dig sgu 5 år mere, og så får vi, jeg ved godt, det skal selvfølgelig forhandles med fagforening og alt sådan nogle ting. En anden ting, det er, at den 60-årsregel, den har jo også ramt marinehjemmeværnet. Og et af de problemer, de render ind i om nogle år, det er, at de er så gamle, så de kan ikke kravle ombord i skibene længere. Nu ser vi på to friske fyre her. Men sagen er jo den, at marinehjemmeværnet består i dag af fartøjsfører, som har en aldersgrænse, der ligger langt over 50 år. Og så har man lavet det kunstgreb i marinehjemmeværnet, at når man er 60 år, så skal man have dispensation for at sejle. Hvad gør man i det civile? Jamen, der er ingen regler. Der kan man blive ved til med 70-75, hvis man fysisk og psykisk er i orden. Hvorfor fanden kan man ikke lære det i forsvaret? Tak.
Jeg vil godt lige fortsætte der, hvor Kurt han slap, fordi jeg er faktisk en af dem, som lige her for nylig er blevet degraderet til almindelig flink mening i marinehjemværende. I det samme brev, hvor man skriver, at nu har alderen indhentet dig, det skrev man rent faktisk til mig, så skrev man i det samme brev til mig, men vi vil meget, meget gerne, at du fortsætter i samme tempo, som du er indtil nu, med at undervise, være kursusleder og sejle som fartøjsfører. Og jeg sejler stadigvæk som fartøjsfører, blandt andet sammen med Axel. Og det har jeg tænkt mig at blive med, men jeg sejler som flink menig, og så har jeg nogen med ude at sejle, som jeg har kommandoen over, det er så det gengæld både premierløjten og alt muligt andet. Og det er jo sygt. Altså man kan ikke først citere, vi kan ikke bruge dig. Og så vil jeg fortælle i den samme sammenhæng, jeg har meget undervisning nede på Skibshavn, der er jeg kursusleder og har været igennem Nordrække. Der har man anmodet mig om nu at tage et år mere, fordi man mangler folk med kvalifikationer. Så står jeg som menig og ringer til flyvevåben og gerne bede om sådan en af de gode helikopter, og du har fuldstændig ret, jeg har meget samarbejde med de der EH, og det er nogle fantastiske helikopter, vi har stoppet ned i ved, hvordan der har prøvet det. Så sidder jeg der og ringer og siger, goddag, de taler med menig Per Fagerholt. Så er der altså bare bumstil i den anden ende af ledningen. Dengang jeg kunne ringe og sige, goddag, tale med kaptajnløjtnant Per Fagerholt. Bum, så var han der bare. Der blev stillet om med det samme. Eller premierløjtnant. Og det er fuldstændig rigtigt. Vi skal kigge på noget andet end på dopsetesten. Og det tror jeg, det er meget vigtigt inden for forsvar, at de bliver lige så moderne som det øvrige arbejdsmarked er. Ja. Det er jo den ene ting. Og så vil jeg godt have at vide, at du nævnte det der med hjemmeværende. Det vil I prøve at kigge på. Kunne du prøve at fortælle lidt mere om det?
Jamen, jeg vil godt lige høre efter, nu kunne jeg forstå på det, at I skulle være med til at bestemme, hvordan prioriteringen er. De politikere, der er med til at prioritere, er de klædt på til det? Altså har de den viden, der er behov for at være med til at prioritere rigtigt inden for forsvar? Jamen, det er ikke noget at grine. Og så vil jeg godt lige sige, med hensyn til det også med alder, altså, der må jo også være en seniorpolitik inden for forsvar, eller hvordan? Og der tænker jeg også på, at jeg så, at du havde på dine punkter, du havde op her før på overheden, eller der stod noget med kvinder og særlige et eller andet. Hvad er det for nogle særlige? For mig bekendt, så skal det jo være lige for lige, og jeg har nok lidt den holdning, at hvis man som kvinde arbejder i forsvar, så må man jo arbejde under de samme forhold som mændene. Altså, nu er jeg selv kvinde godt nok, men jeg går da ind for, at vi påberåber os jo hele tiden lige ret, og så må vi jo også arbejde på lige vilkår.
Skriver vi mindene.
Men der... Du har ikke ord, Tom. Men hvad hedder det? Der tænker jeg bare på, altså, hvis der er nogle særlige regler for kvinder, så må der jo også kunne laves, altså i hvert fald med hensyn til det med alder, der må der jo kunne laves en eller anden ordentlig seniorpolitik, der tilgodeser de gode kræfter, der er. Og så ved jeg også, at eller det er i hvert fald min opfattelse, at det er lidt et problem at skaffe folk til forsvar, og de flygter derfra blandt andet også af... på grund af lønnen, den er højere ude i det private. Mm. Og selvfølgelig skal det offentlige jo ikke ind, altså vi kan jo ikke som offentlig, kan man jo ikke gå ind og konkurrere med det private og med de lønninger, de kan give, men man kan jo konkurrere med mange andre ting. Og der synes jeg lige før, der sprang I for eksempel noget let hen over det, jeg sagde med vores konservative tidligere kulturminister, og vores OL-deltagere. Og den belønning, den synes jeg altså godt nok, at hvis der er nogen, der skal belønnes, så må det være alle de folk, vi sender ud omkring og gør et godt stykke arbejde. I siger jo selv, at de er gode, ja gud, de er gode, de er sat med så gode og så dygtige og så seje og så fine. Så tager at gå ind og få dem belønnet. Det viser sig selv, om han ikke har mandat til at kunne rejse de penge, de har jo alligevel fundet ud af nu, og de får deres medaljer og deres penge og det hele. Lad nu alle de gode folk, der rejser ud, få nogle penge og medaljer.
Ja, tak. Ja.
Du skal være med i lønforhandlingsudvalget.
Ja.
Ja, skulle vi ikke starte fra... Jeg var lige sige fra bunden, Marianne, undskyld. Nej, det var fordi, det stod nederst på mit papir. Men det er rigtigt, jeg vil ikke nævne det der med Brian Mikkelsen, og nu har de fundet, og det var fuldstændig surrealistisk, Jeg var gammel skatteordfører. Jeg var ordfører for det der forslag med skattefrihed til OL-medaljevinderne. Og en af vores argumenter var, altså, kære konservative, hør nu her. Da vi foreslog her i sommer, at udsendte danske soldater skulle være skattefri, der stillede den konservative ordfører sig op og sagde, nej, det synes de ikke, fordi de synes faktisk, at de udsendte fik rigeligt løn. Det stillede de sig op og sagde. Og 14 dage efter, der stillede Brian Mikkels op og sagde, at de her medaljevinder, de skulle være skattefri. Fuldstændig vanvittigt. Hvis man ser på lønnen, som de får, de udsendte, så er det ikke fordi, den er dårlig. De får et meget pænt, skattefrit tillæg, som hedder et udetillæg, som skal kompensere for de ekstra udgifter, de har derhjemme. Dem regner konservative med som en del af lønnen. Det betyder, at hvis nu vi her i to en eller anden grund tog en busbillet eller en flybillet til København, hvis I skulle dertil, og det var arbejdsgiverne betalt, I tog så flybilletten, gik ned til jeres arbejdsgiver og sagde, nu vil jeg godt have refunderet, I så fik den refunderet, så var det lige pludselig en del af lønnen. Det er helt absurd. Det er det selvfølgelig ikke. Det næste er, udsendte danske soldater er på arbejde 7 dage om ugen, 24 timer i døgnet. Det får de noget, der hedder 2/7-dags tillæg for. Det er overarbejdsbetaling. Den bliver også regnet ind som en almindelig del af lønnen, så siger jeg, det kan I da ikke. Det er et overarbejdsbetaling. Det skal I da regne med, den almindelige indkomst derhjemme. Det skal I regne. Den mulighed, der var for overarbejdsbetaling med. Så bottom line er, at din konservative kan ikke finde ud af, hvad de selv vil. Venstre har fundet ud af det. Nu har vi punket dem så meget, Bjarne og jeg, at de efterhånden har krybet helt til kors i, at I har egentlig ret. De burde have skattefrihed, de der udsendte soldater. Det vi har gjort nu, det er at sige, at der er ikke flertal. Dansk Folkeparti besluttede på deres gruppemøde at sige, at vi synes, at udsendte danske soldater skal have mere løn. Det gjorde de udelukkende af en årsag. De vidste, at vi havde et flertal uden med regeringen, hvis de gik ind for vores forslag om skattefrihed til soldaterne. Derfor vedtog de det andet. De ville ikke risikere at bringe regeringen i mindretal. Det vi har gjort nu, det er at tage det forslag og sende over i Forsvarskommissionen. Fordi der er et andet flertal. Og så håber vi at få det igennem. Samtidig opdagede vi, at det udetillæg, man får i forsvaret, det er 23% af grundlønnen. Hvis man er udsendt af Udenrigsministeriet, så får man 28%. Så nu har vi stillet forslag om, at man hæver det øjeblikkeligt fra 23% til 28%. Det får vi igennem. Det har vi fået lovning på. Det bøjer de sig for. For ellers havde vi også gjort, ja, jeg vil lige sige helvede hit, men altså debatten hit for dem, ikke? Fordi det er svært at argumentere for. Så det, vi fortsætter med den. Så nævnte du det der med kvinder. Det er meget skæg historie. Jeg bliver altså nødt til at rejse mig. Vi startede ud med at sige, at nu vil vi gøre noget godt for kvinder i det danske forsvar. Fordi hvis vi sammenligner Danmark med andre lande, så har vi færre kvinder i forsvaret end andre lande. Og så er det fordi, det bliver mobbet og diskrimineret, nu skal vi med at gøre noget ved det. Bam! Så var vi i Kosovo, så siger vi, kan vi ikke samle nogle af de kvinder, der er nede og snakke med dem om, hvad er problemet? Fordi vi havde i virkeligheden en idé, der havde vi aftalt med CS og HKGF, og sige, vi vil godt undersøge forholdene for kvinderne i hæren. Så vi fik 5 kvinder, og vi satte os ned, og jeg forklarede, hvad det gik ud på. Og så, der var en kaptajn dernede, køn pige i øvrigt, ung pige. Så blev jeg svinet til. Jeg skulle satme ikke komme her og åbne op, fordi de var træt af politikere, der troede, at kvinder var noget særligt. De skulle bare have de samme forhold som mændene, og så skulle vi bare holde vores kæft. Og de har jo, basalt set har de jo ret. Og jeg havde det sådan, punkt 1, de er ret, punkt 2, jeg skæder med, men ikke i kamp med dem. Så det droppede vi. Så det var derfor, vi har den der, vi har stadig nu, jeg snakker faktisk stadig med hende. Hun er meget sød pige og meget klog faktisk. Vi snakker stadig med dem, og der er nogle ting, vi kan gøre. Men det er nogle helt specifikke forhold, blandt andet at kvinder bør have nogle sportsbehov og lignende, som de ikke kan få i dag. Så det er sådan nogle ting, men det er nede på det der småplan, så vi gør ikke noget specielt for kvinder, det er jo.
Hedder det ikke bare udrustning, John?
Jo, det hedder udrustning.
Eller det er sprog, det er.
Hende der øvet, hende officer, det skal jeg sige. Hun var pisse irriteret. Jo, hun var så irriteret på forsvaret, fordi hun var sendt til Kosovo. Hun ville hellere til Afghanistan. Så det er altså seje, de der kvinder, vi har. Men nok om det. Så Per omkring hjemmeværende. Jo, det vil jeg godt sige lidt mere om. Der er forskellige grene af hjemmeværende. Nu er I en del af grenen, der hedder marine hjemmeværende. Gør et fantastisk job på miljøsiden. Altså, det er virkelig der, indsatsen er væsentlig. Ikke? Fordi I er et beredskab, der vil noget. Så marine hjemmeværende tror jeg ikke, vi rører så meget ved. På politihjemværnet, som er dem, der primært dirigerer i forbindelse med store sportsstævner, for eksempel, eller lignende, eller hvis der er en ulykke, det synes jeg også er en god funktion. Det, der hedder virksomhedshjemværn, er faktisk en god idé, altså at man på en bestemt stor virksomhed siger, her, den er vigtig, hvis der sker et eller andet, der laver vi en slags hjemværn. Jeg synes, det er en god idé, det kan man gøre på den enkelte virksomhed. Så er der herrehjemværnet og flyverhjemværnet. Flyverhjemværnet, det var dem, der i gamle dage spottede, kom der nogle flyver. Og det har man holdt op med. Altså man tidligere var hver torsdag eftermiddag, holdt man øje med, om der kom nogle flyver. Det gjorde der aldrig, men så havde man fået tiden til at gå med det. I dag er det så flyverhjemværnet, de har oprettet nogle sportsfly på strategiske punkter rundt omkring i Danmark, så det med en halv time kan dække hver deres område og lave eftersøgning. Og det er sådan set meget fornuftigt på mange måder. Og det er en spændende tanke. Og den skal vi kigge lidt mere på. Tilbage bliver der herrehjemværnet, som har den her opgave, hvis russerne går i land, eller hvem det nu bliver i Køge Bugt, så skal de drøne derned, sagde det ned med, og efter dem. Den opgave er ikke længere relevant. Derfor er man nødt til at spørge sig selv i herrehjemværnet, hvad er det så for en opgave, vi skal løse? Ja, en af de opgaver, de løser i øjeblikket, det er, at de går vagt nede i Camp Bastion, nede i Afghanistan. Fantastisk god idé. Og så de momenter, når den rigtige herre, om så må sige, træner. Og det er også en god idé. Men det behøver man altså ikke have 60.000 mand om året til. Så derfor er vi er nødt til at sige til hjemme, at I skal følge med tiden, I skal strømme ind de opgaver, I løser, og I skal strømme ind den kapacitet, I har. Det kan ikke nytte, når I har en kapacitet, der var brug for 20 år siden. Og det må man stille som krav til hjemmeværn. Og jeg ved, at jeg bliver skudt næsten for det her. Og det er så endnu et argument for, at I ikke skal have våben. men den der med våben i herrehjemværnet, men vi tager den. Tidligere har vi fået det, lad være med at tage det der op, fordi der er så mange stemmer i det, men det dur jo ikke, at vi hver gang siger, at der er stemmer i det, det tør vi ikke røre ved. Det gider vi ikke. Så derfor tager vi det op, hvis vi synes. Og det gør vi, specielt med herrehjemværnet. Så var der Kurt med Maria, men har jeg 60-årsgrænsen, jeg er helt enig. Det kommer næsten af sig selv, fordi forsvarschefen, han fylder snart 60, og han bliver for længe, vil jeg tro. Lurer mig. Til gengæld synes jeg, det var godt, at vi havde det må jeg ikke sige. Og så var der Ib, med hensyn til tallet udsendte. Vi har i øjeblikket ca. 1300 udsendt, og vi kan ikke få flere, så det må være tal. Og det er jo besynderligt, uden af de 17.000, det er altså 10%.
Hvad laver resten?
De gør sig klar til at blive udsendt.
Nu siger vi godt nok med det der med alder, ikke også? Jeg har set en søn, der er udsendt.
Ja.
Det kan jo være rigtigt, at det ene unge fyre på 22 år, der står som skydeskive et eller andet sted, og så sidder der nogle 50-60-årige inde på nogle kontorer i militærtøj. Der er jo noget galt.
Ja, altså så enkelt er det sådan set heller ikke. Altså,
hvad laver de så? Hvis du siger, at der er 1300 udsendt,
ja.
Hvad laver resten?
Jamen, altså, man kan ikke gøre det op.
Prøv så at forklare mig, hvad laver resten?
Hvis man sådan tager det i grove tal, ikke? Så halvdelen af dem arbejder i støttefunktioner. Altså indkøber materiel. Og det er jo vigtigt. Det er lige så vigtigt. Altså, du kan ikke sende en soldat ud i sandaler, vel? Det duer ikke.
Jo,
det
kan jo ikke være uniform for at købe materiel.
Nej, det gør man ikke. Men det har vi en tradition for i Danmark. Jamen. Og man skal måske... Det var det, du nævnte også. Spurgte også med at udlicere de funktionelle tjenester. Jo, man kunne godt. Jeg tror, man skal passe lidt på med det. Fordi jeg kan ikke se, at det bliver bedre af, at der kommer et privat firma ind, der skal tjene på det.
Hvad var jeres holdning?
Min holdning er, at jeg tror, man skal passe på med det. Hvis vi ser på nogle af de ting, der var oplagt at udlicitere, så var det det, man kunne kalde 3F-områderne, altså de grønne områder. Men der har vi bare erfaret, at det duer heller ikke. Altså, forsvaret er billigst. Man har stoppet det i Korsør, man har stoppet det nu i Slagelse. Så det virker heller ikke. Så ja, man skal passe meget på med det der udlicitering på forsvarsområdet. Så var der med hensyn til Lars Møller og konsekvenserne. Jeg vil bare sige endnu en gang, ja, Lars har ret, men man kan ikke skrue tiden tilbage. Altså, det må vi bare sige.
Konsekvenserne er der stadigvæk.
Yes, og det var det, som vi snakker om med udstikkerne blandt andet. Med noget af det der FPT, paniktjenesten, som nogen kalder sig. Prøv at føre nogle af det tilbage, fordi der har centraliseringen, den er simpelthen gået for vidt. Det er den også på materialområdet på nogle sider. På bygningstjenester fungerer det faktisk nogenlunde udmærket. Der er nogle ting, der skal rettes op. Men lad os nu se. Yes. Men med hensyn til det udsendte. Cirka halvdelen af dem, det er støttefunktioner. Sådan ungefær. Resten, de skal udsættes.
Halvdelen
er
17.000.
Ja.
Det er til to år.
Så spørger jeg bare, hvad laver resten så?
De gør sig klar til at blive udsendt. Når 10% af dem, der skal udsendes, der ikke...
Lige sådan, han kommer hjem fra Kosovo nu her, ikke også? Så er han klar til, når vi når hen i slutningen af 2009, at blive sendt til Afghanistan. Ikke også? Er det rimeligt? Altså, det er, han, det, er jo, det er jo et valg. Det er jo et valg, ikke også? Men efter dit hoved, er det rimeligt? Så spørger jeg dem, der sidder inde
på... Ja, jeg synes faktisk, det er rimeligt selv. Vi skal passe på ikke at lave missionsbumser.
Nej, men dem, der sidder inde på kontoren...
Det skal folk selv.
60 og 60, er de klar til at blive sendt til Afghanistan?
Det skal de i princippet. Vi har et beordringsret. Nej, det gør de ikke.
Det var bare det.
Jamen, du kan ikke, altså... Jeg kan godt forstå, hvad du mener. Men på den anden side, altså, vi kan jo ikke sætte en mand til Afghanistan, der skal sidde og kigge på jagerfly, gør det? Altså, det duer ikke. Vi kan ikke sende en mand til Afghanistan, der skal sidde og forhandle lønforhold for de folk herhjemme. Hvorfor?
Så skal man trække ham af uniformen og lade ham arbejde med det, han så er god til.
Det bliver du ikke flere soldater.
Jo, fordi du får et forkert billede af, hvor mange soldater du har at gøre godt med.
Nej, det tror jeg ikke. Altså,
du kan ikke engang svare på, hvor mange der er til
sin. Jo, altså, der er cirka de her 8-9.000 mand. Men det er ikke bare til at sende ud. Altså, så enkelt kan man ikke gøre det op. Og jeg får ikke flere soldater, jeg kan udsende ved at sige til ham, der sidder og køber ind, og sige, nu skal du tage din kamera og tage dit civiltøj på. Det giver ikke flere soldater. Og det bliver ikke billigere, fordi så kommer der firma ind over, der skal tjene på det. Så det bliver ikke billigere.
Ja, det er sådan set.
Yes, så var der Erling med Simic. Jeg er meget, meget enig med dig, og det bliver en af de områder, Bjarne sagde også, hvor vi kommer til at sætte ind og kræve simpelthen at blive skaleret op på den der Simic-del. Fordi det er noget, vi kommer til at bruge, specielt i de der fail states. Jeg er meget enig, og de gør det øvrigt godt. De gør det også godt nede i Kosovo. De har bare ikke særlig mange penge, men det er sådan en anden side af sagen. En af de ting, som vi kommer til at snakke om, det er, jeg fortalte jer det der billede med i Afghanistan. Soldaterne presser Taliban til side, og så kommer der ikke nogen, der bygger op bagved. Og det er lidt tyret også, at vi bruger 14 milliarder kroner om året på ulandsbistand. Nogle af de penge kunne vi godt bruge der, hvor der er danske soldater. Det gør vi ikke i dag. Det kunne vi godt. Vi har aftalt, at det beløb det stiger i Afghanistan, men man kunne godt bruge flere på det område. Og så var der det der med aptering. Jeg har det sådan, at når jeg siger til Bjarne, at... Hvis vi flytter noget fra Nordjylland, så råber Bjarne jo op med det samme, ikke? Og hvis vi så flytter noget til Nordjylland, så siger Bjarne, at det er jo kun fordi, det bliver lavet der, hvor det bliver lavet bedst. Ja. Så må jeg ikke referere til det med hensyn til apteringen i Korsør. Det er jo der, hvor man skal lave det der. Ej, jeg ved det ikke. Jeg ved heller ikke, hvor patruljefartøjerne de bliver apteret. Jeg ved det ikke. Med hensyn til miljø, så er det sådan, at vi har besluttet, at to miljøskib rykker fra København til Frederikshavn. De kommer i oktober 2009. Og så kan man spørge, hvorfor kommer de ikke før? Det kommer ikke før, fordi den miljøopgave, som skibene laver i København, den skal på plads. Den miljøopgave, de laver i dag, den bliver overdraget til nogle marinkutter. Det er sådan, at man tager marinkutterne, og så forlænger man dem. Og det kræver noget arbejde. Og det kræver, at det lige skal på plads. Når det så er på plads, så kan man tage de to miljøskibe og flytte til Frederikshavn. Det gør man i oktober 2009. Så er det rigtigt, der er det her med omladning af olie, som er skrevet ud som det store miljøforurening. Det er faktisk ikke den vigtigste. Det er faktisk den mindst vigtige. Det, der er aller farligste, det er, at skibet dør sammen. Simpelthen. Og det er det, vi alle sammen frygter. Meget endda. Og det er derfor, at skibene kommer til Frederikshavn, fordi heroppe ved Skagen, der skal de, altså redderne, de sparer penge, så skibene får besked på sig så tæt rundt som muligt. Det gør de så alle sammen. Så det er vi bange for, at de sejler ind i hinanden, simpelthen. Og det er derfor, at vi får skib herop. Eller I får skib herop, miljøskib. Det er rigtigt. De er gamle. De er snart 30 år, de er fra 81. De sejler ikke særlig stærkt. Den COVID-rapport, der er lavet, siger faktisk, at kapaciteten er okay. Men der er ingen tvivl om, at vi i løbet af næste forsvarsforlig skal kigge på miljøskibene. Have nogen, der sejler stærkere. Og så bliver nogle af forsvarsskibe også udrustet med en miljøcontainer. Og de kan sejle stærkere. Yes.
Ja, Hans, nu fik du det til avisen og Arne også til radioen. Og det er jo godt, det bliver udbasuneret, fordi det er jo en retfærdighed, der skal fyldes med en betydelig forsinkelse. Det skulle være sket for længe siden, men det er værd at vente på, og det er fint. Og det vi har gået sagt herop, det var jo, at det var fagligt. Nu har vi også fundet ud af med den rapport, at det var sagligt at gøre det, så det kan jo ikke passe bedre. Så det er godt nok. Der bliver spurgt meget til hjemmeværende, Og det er også noget af det, nu har vi jo ikke meldt klart ud, hvordan endnu, i forhold til, hvordan vi har det. Men Jan Trøjborg, da han var forhandler på det, der gik han jo ud og foreslog, at hele hjemmeværnet skulle nedlægges. Og det var faktisk en del af politikken. Nogle gange er man nødt til at baske hårdt til at sige, det skal væk, for at få den rigtige løsning. Der brugte vi jo op imod en lille milliard på hjemmeværnet. Nu bruger vi det her 400, er det 69 eller sådan noget, ikke? Og vi skal kigge meget på, om vi fortsat skal gøre det. Altså, hjemmeværnet fokuserer jo stærkt, og derfor vil de til Afghanistan. Det er jo udstillingsvinduet. Det er det, det handler om. Nu må I ikke tro, at de der hjemmeværnsfolk, de render rundt af frivillige over i Afghanistan. Det er de skam ikke. De er fuldt på lønningslisten, ligesom alle mulige andre. De har lavet en kontrakt med forsvaret. Nu så vi jo her, som det eneste sted i landet, at hjemmeværende bød sig til og satte sig ned i korte bukser på Palmestranden. Ganske udmærket initiativ, og hjemmeværende har jo også været heroppe på Knivholt og fortælle om, at der er betalt for det. Ja, og at hjemmeværende er gratis. Men altså hver gang de laver en aktivitet, så koster det altså nogle penge. Og det skal vi kigge på, om det er fornuftigt, alt det de laver, og alt det de kan, og alt det de gør. Det skal vi kigge på i øvrigt i sammenhæng med alle mulige andre ting, vi foretager os. Men de dele af det, der fungerer perfekt og godt, understøtter de fredelige aktiviteter, men er vigtige overvågning, en lang række andre ting. Jamen, hvis hjemmeværende er bedst til det, så skal de også have lov til, efter min mening, at løse det i fremtiden. Men det skal nøje vurderes, om det er klogt at bruge så mange penge, om vi har brug for så mange frivillige, der koster så mange penge. Det bliver vi nødt til at forholde os til, ligesom vi kigger på alle mulige andre ting. Ja.
Arne først.
Ja, okay. Jeg var egentlig kommet herned for at høre om sikkerhedspolitik. Det synes jeg er meget spændende, specielt når Danmark er aktivistisk. Og det var så altså målene. Vi har hørt mest om midlerne, og det er fint nok. Jeg blev meget klogere af at komme herned. Men jeg kom til at tænke på, når vi snakker meget om Afghanistan, at jeg faktisk blev opsøgt af tre afghanske flygtninge inden for de sidste måneder. Og de to af dem, det var for at spørge, om jeg kunne hjælpe dem med at organisere en indsamling af penge til deres område derhjemme. Fordi der skete ikke en skid. De havde ingen skoler. Det var det, der drejede sig om. Og ja, jeg sagde, jamen altså, det blev sendt mange penge derned. Jamen altså, de blev enten i Kabul, fordi systemet det var korrupt. Og i den forbindelse har jeg tidligere hørt, at der var måske nogen, der har lyst til at tage hjem, men de har fundet ud af, at det var vennerne, der blev ansat, ikke de dygtigste i den civile administration. Og pengene, de blev brugt i krigsområderne, og det var måske ikke så effektivt, når nu, altså snart en skole blev bygget færdig, så blev den sprængt i luften af Taliban. Jeg ved ikke, om de er orienteret, om her sker sydpå, de der har de måske ikke så gode forbindelser. Det her, det var altså Hazara og så Tajikker, der kommer nordfra. Altså, Hazaren kom midt i landet, de andre nordfra. Så de så pessimistisk på det. Og den ene af dem sagde, ja, jeg støtter egentlig indgreb i sin tid, for han er selv flygtet fra Taliban. Men det går jo ikke, når I slår så mange mennesker ihjel. Og der pegede han på, at man brugte fly. Man var jo bange for at komme ud i åben kamp. Og man vandt aldrig på den måde. Og der bor mange afghanske flygtninge her i Danmark. Så måske har de en anden kanal, man kan holde op imod det, som den amerikanske PR sender ud. Nu er det amerikanerne, der kører det hele. Vi har jo to forskellige organisationen dernede, ISAP, der fredsbevarende i sin tid, som så forstærkte deres mandat, og så den der amerikanske Enduring Freedom, som skulle slå talibaner ihjel. Vi ved, at Dansk Folkeparti, de er med til at se Enduring Freedom. Det var lige deres formål at få slået nogle muslimer ihjel dernede. I kan ikke se forskel nok. Nå, og så var den tredje, som er mest relevant for den debat, vi har her i aften. Og det var en, som havde kæmpet i 8 år imod Taliban. Han var med hos Massoud der på Nordfronten. Og han kom og spurgte mig, hvordan får man lov til at komme ned og slås med talibanerne? Fordi jeg synes, at det går for dårligt. Jeg kan sagtens lære de danske soldater mine erfaringer, hvordan man gør det, uden at slå så mange civile ihjel. Og det vil jeg godt spørge om, at alle tre har noget relevant, synes jeg. Men det sidste må i hvert fald være relevant der i aften, fordi sagt i dansk, det er så gode. Altså, vi slår for mange ihjel, får vi at vide, og velfærden, den kniver det altså virkelig med, og hvis vi skal have opbakket det her, så må det være en varig fred, og det kræver velfærd. Og selvfølgelig demokrati og sådan noget, det er korruption, det er også virkelig et problem, men det skal jeg ikke finde af til en anden, så jeg synes virkelig, at det er noget at tænke over, specielt når militæreksperter siger, at man vinder aldrig den her krig. Og det er så sikkerhedspolitikken globalt, og den forbindelse, når vi snakker om NATO, så kommer jeg til at tænke på stjernekrigsprojektet, som jeg håber, at Obama han vil kigge grundigt på, men Socialdemokraterne støtter de virkelig, man opstiller raketter og det der skjold i Polens teknologi, når vi ved, at det er for at gøre os usårlige, så bedre kan angribe. Det er derfor, vi har det. Tak.
Jeg tror, der var så meget i det her, så skal vi ikke starte med det, John.
Jo, Afghanistan. Nu skal jeg prøve at gøre det kort. Det sidste, kan man lære af ham, forsvarsmanden. Altså, vores erfaring med de afghanske soldater er, punkt 1, de er fantastisk modige. Men de er også utrolig ustrukturerede. Altså, det er sådan, de har jo deres sandaler og deres gevær, ikke? Og hvis Taliban kommer en tid, så tager de deres gevær, så drøner de ud og så fælder de ham alle sammen derovre. Der er ikke nogen, der har kommandoen eller noget som helst. Det er simpelthen passende. Hold op, ikke? Nu skal vi lige styre det her, og de står og tripper for at komme afsted i. Fantastisk måde, men de kommer ikke til at vinde krig, fordi de ikke kan strukturere det. Det kan Taliban trods alt. Så det vi skal gøre i virkeligheden er at lære dem at føre krig. Og det hjælper stille og roligt på det. De bliver bedre og bedre, men det tager altså tid. Med indsyn til det med at ramme civile, så er det rigtigt, at amerikanerne har brugt bombning for høj højde tidligere. Og det har vi sagt til dem, drop det, lad være med det, fordi I rammer for mange civile. Det er de holdt op med. Det gør vi ikke mere. Så den side er på plads. Vi ved at uddanne, som sagt, den afghanske her. Det er ikke der, at bestikkelsen er et problem. Det er den blandt politiet. Der er det et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem. Og vi får ikke politiet op at køre, før at vi er nået til liv, så det er meget, meget svært. Men den afghanske her er det faktisk ikke problem i øjeblikket. Og det går fremad, men det tager tid. Vi er oppe på, at vi skal have uddannet 120.000 afghanske soldater. Det bliver vi færdige med i 11 eller 12. Og det hjælper noget på sikkerhedssituationen. Vi kan se, at Taliban bliver presset. De soldater, som danske soldater møder i øjeblikket, det er nogle soldater, der kommer udefra. Taliban laver ikke selvmordsaktioner. Det er al-Qaida-folk, der kommer udefra. Taliban i øjeblikket fører folk ned fra Pakistan op til at kæmpe. Og det betyder, at i øjeblikket har de skiftet, så kan de danske soldater se, at dem, der kommer op, ikke er så erfarne og ikke kender området. Det går der så et stykke tid med, så gør de det. Så der sker noget i Afghanistan, men det er altså en længerevarende konflikt, og vi skal bare fortsætte. Men hensyn til missilforsvaret, nej, vi støtter ikke missilforsvaret. Det gør Obama heller ikke, har vi fået det.
Så, Jens, er det en kort bemærkning? Her i aften har der været talt meget om de ældre i forsvaret, og om nogen, der er ældre, kan fortsætte osv. osv.
Så kommer jeg i tanker om en disposition, jeg havde med en kommandør på flådestationen, Fink. Han er ikke til stede, så må jeg jo sige det. Og bølgerne, de gik højt. Og på et tidspunkt kom jeg til at citere ham, han var 59, at det her system, det bliver fandme ikke bedre, før de gamle røvhuller, de går. Og så replicerede han tørt, at jeg er sikker på, at de gamle går, men røvhullerne, de bliver nok. Og det får mig så til at sige, hvis nu vi skal have alle de gamle med, så bliver jeg ked af udviklingen i forsvaret, fordi så bliver det en flok røvhuller og en flok gamle sure mænd, der skal tegne butikken. Og det kan da ikke være meningen. Pas nu på, giv nu plads til de unge. Der er jo ingen grund til, at forsvarschefen, han skal næsten pensioneres, før han tiltræder. Det kunne da være sjov en gang at få en forsvarschef i 40'erne.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Jeres tanker omkring at gøre dem der på skarp mission, gør det skattefrit. Der vil jeg lige have flere til at huske, at det er alle tre verden, når de er stadig på skarp mission, så taler vi om skattefri. Og så skal jeg lige høre jer, mener I det er for alvor realistisk, eller er det en populistisk forslag? Fordi ellers så har jeg i hvert fald en idé.
sådan lidt affødt det, du siger derovre, at vi kunne jo gøre Brian til forsvarsminister, så bliver jeg nok skattefri.
Nej, det er faktisk
ikke. Kan vi gøre det?
Jeg kunne ikke lade være med at føle mig lidt berørt over det, der blev sagt det overfra før. Jeg har været i forsvaret i 8 år, jeg har været udsendt 6 gange. Jeg må ikke udsendes næste 3 år, har jeg lavet en aftale med PT om, jeg tror ikke, det holder. Jeg er en af dem, der ikke er udsendt, men jeg går til gengæld og underviser og uddanner dem, der bliver udsendt. Og ja, jeg har 3 år hjemme. Det er sgu længere tid, jeg har haft hjemme, siden jeg var 20. Og det er jeg glad for. Men jeg har truffet et valg, og kommer de i morgen og siger, at jeg skal tage til Afghanistan, så tager jeg til Afghanistan. Det er min underskrift. Jeg kan bare kigge på papiret og se, hvad det er for de jord, der skriver mig. Så kan jeg tage et spejl og se på. Og sådan er det. Det er et valg, man må træffe, når man vælger at skrive under et forsvar. Og ja, der sidder mange, som måske af helbredsmæssige årsager ikke kan udsendes nu, men der er også mange af dem, der har været udsendt 3, 4, 5, 8, 10, 12 gange, og derfor ikke kan udsendes igen. Og jeg synes, det er fint, at man i forsvaret kan finde plads til dem, man selv har været med til at skade, et eller andet sted i organisationen, hvor de så kan udfylde et job, som de har erfaringen til, de har rangen til det, de har pondus til det, men de kan bare ikke psykisk eller fysisk klare at rende rundt ned i Afghanistan længere, for de har været mange gange.
Ja. Er der flere?
Du nævnte det der med hjemmeværn, det interesserer mig jo ret meget. Og der nævnte du, at det var godt med virksomhedshjemmeværn, marinehjemmeværn, flyvehjemmeværn og hvad der ellers var. Nu har de fået deres egen fly. Det er forholdsvis små enheder i det store hjemmeværn. Men det er jo det store hjemmeværn, det er her hjemmeværn, der sådan set sidder på langt hen ad vejen beslutningsgrundlagene. Og det er det, vi må erkende, uanset om vi kan lide det eller ikke lide det, så er det vores storebror, og det er ham, der bestemmer. Det er altid en general, der er øverste chef for hjemmeværnet. Det kunne jo lige så godt være en for søværnet eller for flyvevåbnet, der var chef for hjemmeværnet. Men det er altid en general, og alle betragtninger bliver altid taget ud fra et grønt koncept. Altid. Og nu må jeg godt lukke døren, når jeg siger det her, for det er faktisk... Det er sådan for øjeblikket, at hvis der sidder en officer på Slipshavn og skriver et brev, så sender han brevet i kladeform til Nymindegab. Så sidder der over i Nymindegab og ser, om der er stavefejl. Og han så konstaterer, der ikke er stavefejl. Så bliver brevet sendt tilbage igen til underskrift. Så må det ikke frankeres i Slipshavn. Så skal sendes tilbage til Nymindegab og frankeres og sendes ud derfra. Og derefter det sidste forlig.
Det er rigtigt.
Og sådan er det bare. Så jeg kunne godt tænke mig at vide, kunne man finde ud af det i forbindelse med forsvarsforlig og få sat nogle af de her ting på plads?
Ja, det var bare lige en bemærkning, du kom med, som jeg godt vil lige have, at du følger lidt op på, fordi i dit indlæg var du inde på omkring at vi danske soldater skulle hjælpe i en masse internationale indsatser, og der nævnte du Afrika som en del af det. Hvor mange danske soldater har vi i Afrika i den henseende, og hvor den ulandsbistand, vi nu skal genoprette krigsødelæggelserne i Afghanistan med, hvor skal den tages fra andre steder i verden? Fordi nu er vi jo i en situation, hvor selv politikerne må erkende, at recessionen den sætter ind imod Danmark, og det betyder, at BNP'en den falder jo nok en del her, og det vil sige, så falder ulandsbistanden også. Så der bliver jo unægteligt nødt til, at vi jo med den her regering jo har fået skåret i ulandsbistanden i forvejen, så må der jo et eller andet sted være sultne børn, som ikke skal have noget at spise i forhold til, at vi skal genopbygge i de steder, vi ødelægger i Afghanistan. Eller kan du forklare mig, hvordan det hænger sammen?
De penge, der tages fra de projekter, man skulle have
eftergivet gæld til andre, til nogle af ulandene, specielt nogle af landene i Sydamerika, som egentlig klarer sig ganske godt. Og der tager man penge fra i første gang til Afghanistan. Og så siger man, så venter man med det andet. Med hensyn til Afrika, så har vi næsten ikke nogen soldater i Afrika. Vi har nogle stabsfolk 2 forskellige steder i Afrika, men det er i forbindelse med FN-missionen. Men der er ingen tvivl om, at Afrika kommer vi til at se mere til. Min helt personlige teori er også, at Afrika er interessant for statsministeren, fordi han i virkeligheden søger et FN-job som højkommissær i Afrika. Men det er sådan min helt personlige overvejelse. Nu kan vi se, om jeg får radio. Ja. Så Per, med hensyn til hjemmeværende og se på det, jo, det vil vi gerne se på. Jeg tror, jeg har givet udtryk for min holdning. Sune er helt enig med din bemærkning omkring det der med at blive udsendt, at det er virkelig op til en selv. Men vi er altså også meget opmærksom på ikke at lave missionsbomser. Og det var ikke sagt noget om dig. men det skal vi passe på med, ikke? Bjarne, med hensyn til om vores skat, om det er realistisk. Ja, det er det, sku, om jeg så må sige. Det er der ingen tvivl om. Det, man kan sige, der er lidt problemet, det er, at det er obersten, der får mest ud af det. Så det, vi overvejer lidt, det var, kunne man så lægge en bund på og sige, det svarer til en konstabel. Den skattefrihed, der går til en konstabel, den får alle officererne også. Så de ikke får mere, bare fordi det er højere, ikke? Sådan kunne man gøre det. Og det bliver alle trin værende. Jeg er helt enig. I øvrigt, de folk, der sejler på Grønland, de er ikke talt med i de udsendte. Og det er jo egentlig besynderligt, for det burde de være. De har jo de samme ulemper. Og Jens, med hensyn til de ældre, en forsvarschef i 40'erne, det tror jeg trods alt ikke, vi får, men han bliver måske starten af 50'erne, den næste, vi får. Yes. Det tror jeg ikke.
John, han plejer at lytte meget efter, hvad man siger til ham, Per. Og jeg tror, at det, som han skal skrive på sin blog efter mødet her i aften, det er, at han beder om i Forsvarskommissionens arbejde at få decifreret hjemmeværendes budget, således man kommer til at kigge på de dele, som har en høj nytteværdi, og noget, som ikke vil undvære. Hvad koster det marinehjemmeværende, som vi gerne vil have, og de der forskellige dele? Så kan man begynde at kigge på det. Og det tror jeg, det er den måde, at så kan vi kigge på, hvor bliver resten af pengene af? Det er jo et godt spørgsmål, du stiller. Hvad så med resten, ikke? Og det skal vi altid have med, fordi vi fokuserer på nogle enkelte dele, men hvad så med resten? Så det er udmærket. Og så vil jeg sige til Jens, altså jeg har det sådan aldersfascisme, det bryder jeg mig ikke om. Jeg har jo slås som løve for, både her, og det kan John bekræfte også, bandit. Han har været med til, det er ikke så meget ham, men det koster jo at have stærke mening omkring, og det der med efterløn og sådan noget. Jeg synes, man skal have lov til at blive i sit arbejde, og ikke have en bestemt afgang. Det kan godt være, at der skal lægges et loft på omkring 90 eller sådan noget, ikke? Men bare fordi man lige når 60, når i øvrigt middellevealderen stiger og sådan noget. Men jeg synes også, omvendt, så har vi en masse folk, der er slidt ned, og de skal have nogle muligheder for at gå. Og apropos det der med mekanikere og sådan noget, det er jo fuldstændig skørt i en situation, hvor vi ved, i de kommende år, der er der så mange overgange, der forlader os. Og så skal vi til at importere udenlandsk arbejdskraft for at få løst vores opgaver. Det er fuldstændig tosset. Og vi skal kæmpe for dem, der gerne vil blive på arbejdsmarkedet. Derfor vores forslag ikke bare skattefrihed, men vi vil også give mulighed for at tjene 60.000 kroner ved siden af efterløn, hvis man vælger det. Og det gælder både vores pensionister, der jo allerede bliver pensionister som 65 år i dag, Erik, og andre den gruppe der, ikke? Ja, det må de have lov at tjene ved siden af. Så, og vi foreslår jo kun noget, som ikke er populisme, og det kunne aldrig falde os ind at gøre det. Men så vil jeg sige, at jeg synes jo, at det kunne være fornemt, at vi her også sagde, at vi gerne vil have en ung forsvarschef, og det må gerne være en kvinde. Altså, hvorfor ikke? Ja. Nå. Altså, på et eller andet tidspunkt, så bliver vi nødt til at kigge på, at det ikke er begrænsninger, det skal være en han. Og det der med, at det går på tur imellem værnene, hvem der er, det skal være, sådan noget. Jamen, vi skal altid vælge den bedste, skal vi ikke? Og det er sådan set det der udgangspunkt. Ja, tak.
Tak skal du have. Ja, vi er ved at være kommet til vejs ende. Klokken nærmer sig 15:15, og det er så det absolute tidspunkt, hvor vi skal holde. Og jeg vil gerne sige tak til jer alle sammen, fordi I er kommet. Tak, fordi I har været med til at give mødet indhold med alle jeres gode spørgsmål. Og jeg synes, at vi er kommet langt omkring. Og jeg vidste jo, at jeg skulle være ordstyrer, og sådan ordstyrer skal jo altid selv have en hel masse spørgsmål. Fordi hvis du ikke rigtig kommer i gang i debatten, så jeg havde en hel liste, men jeg kan godt sige, at vi er kommet igennem dem alle sammen. Ikke? Og det har været godt. Og tusind tak for alle de gode besvarelser, og jeg er sikker på, at jeg til de næste møder og arbejde i Forsvarskommissionen har fået både idéer og synspunkter med herfra, som bliver endevendt, og som måske kommer igennem, når nogle af dem bliver brugt, efter at de har været behandlet. Så tusind tak, fordi at du er kommet herop og har været med til det her møde, hvor vi har fået lidt at vide om Forsvarskommissionen, om forsvaret og hvad vi mener om forsvaret ud i fremtiden. Og jeg vil gerne her
give dig lidt om Frederikshavn, forsvaret i Frederikshavn, en publikation, som de har udgivet ned på flodstationen. Jeg ved ikke, om du har den.
Tak for. Jo, det har jeg.
Har du den, ikke? Og så får du et eksemplar til, hvem der nu måtte have brug for det. Du kan jo selv glemme den et eller andet sted.
Nej, nej, nej.
Og her er en lille flaske.
Mange tak. Ja, tak for det.
Og det her, det skulle næsten være fødselsdagsgave til dig, ikke? Fordi, ja, tillykke med fødselsdagen. Ja.
Tak til mine kammerater, fordi nu skal vi høre her. Infrastrukturkommissionen har jo fremlagt en rapport i dag, og det er Lars Barfod, der har sørget for det. Det er jo, der i hvert fald er tydeligt mange, det er, kammerat John, han skal til Korsør. Jeg sørger for, at han kommer ned på, på banegården. Der går et tog 22:38. Han skal så vente lidt tid i Aarhus og sådan noget. Og så er han i Korsør i morgen tidlig kl. 4:16. Det synes jeg faktisk er flot, at du tog turen med heroppe her. Jeg har så også sørget for det hele vejen, og der var ikke mange
noget.
Men det er lidt sådan, at vi mangler lidt, lidt ordentlige transportmuligheder. Det er noget, det vi skal kigge på. Og så håber jeg også, at du har fået et indblik i, et indblik i forsvaret i Vendsyssel. Viljen er til stede, og det skal vi selvfølgelig ikke komme os til skade, når en gang du skal være med til at sætte dit navn på det der forlig. Vi formodentlig indgår til sommer, ikke?
Jo, det er
klart. Det er med, du er med på.
Ja, ja, det er godt.
Vi hørte her en optagelse fra Socialdemokraternes møde om forsvarspolitik den 8. december 2008 i Frederikshavn med deltagelse af John Dyrby og Bjarne Laustsen, som var uenige om køb af nye jagerfly. Debatten blev ikke så bred, som Bjarne Laustsen havde lagt op til i sit nyhedsbrev. De deltagende militærfolk problematiserede ikke den aktivistiske udenrigspolitik med dens krige, der kan kræve deres liv. Det blev således overladt til anden side at spørge til situationen og strategi i Afghanistan.